Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
A dobro jutro vam žele i muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekčić i pred mikrofonom Radio Beograda od 6.30 do 10 Elizabeta Arsenović. Dobrodošli na talase prvog programa i dobro se vi nama probudili uz nas. Prijetno, prijetno, prijetno jutro u celoj našoj zemlji. Najviša temperatura 19 stepeni u Negutinu, na Kopaoniku samo 7 stepeni, na Kopaoniku pada slaba kiša, trenutno slabe kiše ima i u Valjevu, kom je 16 stepeni, u glavnom gradu 17 stepeni, pretežno oblačno. Još traje ovaj predah posle onih vrelina koje potrajaše desetak dana. No o tome, kao i o ostalim najvažnijim servisnim informacijama, onim najvažnijim za početak dana, ćemo odmah, 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 pošto čujemo i Biseru Veletalić.
Hoćeš li možda još jedno piće?
25 minuta je do 7 časova. Temperatura u našoj zemlji, kao što rekao smo malo pre, između 7 stepeni koliko je na Kopaoniku i 19 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. U Beogradu 17 stepeni, toliko je i u Kragujevcu i u Nišu, u Novom Sadu 13 stepeni. U većem delu naše zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme. Pretežno vedro u ovom trenutku je u Sremskoj Mitrovici, u kojoj 14 stepeni, i u najtoplijem, malo prepomenutom Negotinu. Slabe kiše, rekao smo, ima na području Valjeva kao i na Kopaoniku. A o vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Negotinskoj krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, samo ponegde moguće je kratkotrajna kiša. Posle podne uveče postepeno razvedravanje. Vetar umeren, na istoku i u planinskim predeljima povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 23 do 26, u Negotinskoj krajini do 29 stepeni. U Beogradu ujutro umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano. Vetar umeren, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 24 stepena.
Što se biometeorološke prognoze tiče, očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike, i to za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se i dalje savetuje osobama sa bronhijalnom astmom i srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna pažnja. Poslednja rečenica biometeorološke prognoze, kao i obično, je izvesna najava za izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji iz Automoto Saveza Srbije i ovoga jutra Jovice Mitić.
Posljednji dan Bajrama, jednog od dva najveća islamska praznika, sredina avgusta, pretposljednji radni dan u ovoj nedelji i vikend koji je pred nama, su razlozi zbog kojih u ovoj nedelji može doći do pojačanja saobraćaja i nešto ranije u odnosu na one prethodne vikende, i to već sa prvim popodnevnim satima. Veći broj vozila očekujemo na autoputevima, ali sada iz pravca istočnih ka zapadnim zemljama Evrope. Vremenski uslovi su mnogo povoljniji u odnosu na prethodne dane, temperature prijatnije, kolovozi suvi, a i vidljivost je dobra. Međutim, zbog pojačanog saobraćaja savjetujemo vozačima da obrate pažnju na odstojanje i brzinu kojom voze, ali da nikako ne započinju preticanje pred dobre prethodne provere, jer je ovo radnja jedna od najopasnijih, a posebno danima pojačanog saobraćaja. Građevinska sezona zbog intenzivnih radova na putevima donosi dosta izmena na koje vozači moraju biti spremni. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na jednom od najfrekventnijih magistralnih puteva na obilaznici oko Čačka, na vijaduktu između Konjevića i mesta Drakčići, i to na betoniranju oštećenih stubova, zbog čega će saobraćaj do 25. augusta na ovom delu biti obustavljen i preusmeren na alternativne puteve, koji će se odvijati prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Podsećamo na aktualnu obustavu saobraćaja na deonici autoputa između Ljiga i Preljine, što će u narednim danima, a sve do otvaranja autoputa, sigurno biti razlog pojačanog saobraćaja na Ibarskoj magistrali, što može usloviti formiranje kolona i doneti duže zadržavanja na obilaznici oko Čačka zbog radova na vijaduktu. Zato preporučujemo vozačima, oni koji putuju ka Crnoj Gori, da koriste autoput do Batočine, a zatim preko Kragujevca, Vitanovca i Kraljeva produže ka Novom Pazaru i Ribarićima, dok za one koji planiraju put ka Užicu i Zlatiboru, da koriste pravac preko Valjeva, Debelog Brda, Rogačice i Kadinjače do Užica, ili preko Kosjerića i Požege. Danas će u vremenu od 6 do 21 čas saobraćaj biti usporen i odvijaće se samo zaustavnom trakom na deonici autoputa u smeru ka Novom Sadu između petlje Subotica Jug i petlje Sirig zbog radova na asfaltiranju vozne i preticene trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, slično je na našim graničnim prelazima. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanje na putničkim terminalima se kreću u intervalima od 15 do 20 minuta, sve na prelazu Gradina, gdje se na ulazu u našu zemlju čeka oko pola sata. Do sat vremena se čeka na Horgošu, na izlaznim rampama, a od 30 do 40 minuta su zadržavanja putničkih vozila i na prelazu Gostun sa Crnom Gorom.
I još dve informacije u ovom prvom servisnom bloku. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će danas isplatiti posebnu novčanu naknadu za jul tekuće godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. A Beogradski vodovod i kanalizacija saopštava da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas više delova glavnog grada i ulica u opštinama Zvezdara, Grocka, Palilula i Stari grad biti bez vode. Kako se navodi u saopštenju, u opštinama Zvezdara i Grocka od 8 do 22 bez vode će biti potrošači u naselju Kaluđerica i u delu naselja Leštene, o Ivičinom ulicama Smederevski put, Save Kovačevića i Grobljanska. Na Zvezdari od 5:30 do 6 popodne bez vode će biti ulice Koste Nađa, parna strana od Pupinove do Mihajla Bulgakova, zatim ulica Ulofa Palmea od Pupinove do Mihajla Bulgakova, potom Mihajla Bulgakova od Koste Nađe do Matice Srpske, Matice Srpske od Bulgakova do Pupinove, doktora Velimirovića, Branka Ćopića i Franca Jankea. A u opštini Stari grad od 8:30 do 6 popodne bez vode će biti potrošači u ulici Braće Baruh od Mike Alasa do Solunske. Na Paliluli pak od ponoći do 5 ujutru umanjen pritisak će osjetiti potrošači u ulici Marijane Gregoran, kao i u potrošači u okolnim ulicama. Inače, Beogradski vodovod i kanalizacija navodi kao i uvek da će za najnužnije potrebe za pijećom vodom biti obezbeđene autocisterne. 6:41.
Izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS Izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro deco. 1955. godina.
Poskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
95 godina Radio Beograda.
Minuta do 7 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još jednom vam želimo dobro jutro, podsjećamo da su temperature između 7 stepeni koliko je na Kopaoniku i 19 stepeni koliko je u Negotinu, trenutno 17 stepeni i u Nišu i u Kragujevcu i u Beogradu, u Novom Sadu 13 stepeni. Pred nama još jedan dan kada su vremenske prilike u pitanju za predah, za odah, kako bih rekla, od svih onih vrelina koje su za nama. No, kažu meteorolozi, vratit će se već krajem ove i početkom naredne sedmice. A mi ćemo, kao i uvek, na kraju prvog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, vam predočiti šta ovoga jutra pišu razni mediji. Naša internet stranica rts.rs donosi sve, naravno, najvažnije informacije iz zemlje i sveta, iz društvenog i javnog života. Ali ono što smo, evo, posebno izdvojili, pa vama predočavamo i preporučujemo, dva zanimljiva teksta. Jedan ima naslov Manje ljudi, veće gužve, paradoks beogradskih šaltera tokom leta. Mnogi smatraju da je leto idealno doba za pribavljanje dokumentacije. Manje ljudi, a većina službi radi uobičajeno. Međutim, iako je vreme godišnjih odmora, redovi se prave svakoga dana. Građani uglavnom dele mišljenje, iako su službenici ljubazni prema klijentima, smatraju da bi trebalo da se otvori još šaltera, jer, kako kažu, redovi nekada budu i do vrata. Tačno je da u gradu ima manje ljudi, ali to važi i za one koji su vam baš u tom trenutku neophodno. Ako je potrebno da vam se prepišu lekovi, čekat ćete možda duže nego obično, jer je vaš izabrani lekar na godišnjem odmoru. Drugačije je na šalterima pojedinih opština, gde službenici rade uobičajeno od pola 8 do pola 4 popodne. Inače, prema rezultatima anketa koje su sprovele neke agencije, na šalterima u Srbiji prosečno se čeka više od pola sata. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje oko 35 minuta, u pošti 26, a u bankama 21 minut. Apsolutni rekorder po čekanju u redu je katastar, gde naši sugrađani često provedu ceo sat. To je, dakle, tekst na internet stranici rts.rs i još jedna lepa vest na istoj stranici, tako glasi i naslov Lepe vesti za mladog genija iz Broda stiže novac za nanosatelit. Kabinet predsjednice Republike Srpske i vlade finansiraće naime realizaciju projekta 13-godišnjeg Dejana Lukića iz Broda, čiji je nanosatelit prihvatila Američka agencija za istraživanje svemira NASA. Reč je o nanosatelitu koji pruža internet i mobilnu konekciju sa visine od 500 km. NASA je platila licencu, ali ne i izradu samoga satelita. Pošto porodica Lukić nema novca za taj poduhvat, projekat će zajedničkim snagama finansirati Kabinet predsjednice Republike Srpske i vlada. Inače, Dejan ima rok da do maja naredne godine izgradi satelit koji će NASA lansirati u zemljenu orbitu. Dakle, to je tekst na internet stranici rts.rs, a da vidimo sada i šta pišu neke novine ovoga jutra. Počinjemo večernjim novostima, naslovna strana, najveći prostor zauzima tekst sa nadnaslovom Skandal u Herceg-Novom, Ćeraju trobojku i pesme o Kosovu. Vlast piše krivične prijave zbog humanitarnog koncerta za Kosovo i Metohiju. I pop pevača Vladu Georgijeva nazvali mrziteljem Crne Gore, pišu novosti. Na naslovnoj strani večernjih novosti i izjava trenera zvezdinog golmana Borjana, trenera Dušana Gašića, o čudesnoj noći zvezdine jedinice u Danskoj. Imamo naše signale, znao je ko kako šutira. Dakle, razgovor sa trenerom Milana Borjana u današnjim večernjim novostima. Jedna od zastupljenijih tema i u novostima na naslovnoj strani, ali i u svim drugim medijima ovoga jutra je ekološka katastrofa u Ivanjici, otrov pliva Moravicom, o tome ste bili u prilici da čujete nešto više u našem jutarnjem dnevniku, kasnije ćemo o tome i u jutarnjem programu. A iz današnjih večernjih novosti izdvajamo još nekoliko naslova. Do početka proizvodnje novog SUV vozila u Kragujevcu pravit će se 500L, ali sa novim modernim agregatima. Ekološki motori, novi adut. Šumadinac, kako ga popularno zovu, će vrlo brzo dobiti laki hibridni sistem, sve traženiji na tržištu Evropske unije. Novosti pišu također, mala gazdinstva gde se svinje ne drže po biosigurnosnim propisima, najugroženija od afričke kuge. Evropljani nadziru naše svinje. U Mladenovcu predstavnici Evropske komisije i Svetske organizacije za zaštitu životinja. Također se beleži, za sada nema novih slučajeva zaraze. U novostima i o turizmu, ponude za avgust u većini turističkih agencija rasprodate, pa ko je čekao najpovoljniji trenutak, ostao je bez letovanja. Avgust bez takozvanog last minuta, Peloponez ponovo u žiži. U septembru je vreme bolje nego u junu, pa vlada jagma za septembarskim aranžmanima. Iz današnjih novosti također izdvajamo Ivan Mladenović u subotu peške kreće na put dug 1060 km do Hilandara promovišući humanitarni SMS broj 7175. Šetnja za obolelu decu, tačnije za najhrabrije mališane Srbije, decu koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Sa večernjih novosti prelazimo na današnji Blic. Naslovna strana, nova sudnica, ista priča. Jeličić izbegava pravdu. Sramota. Advokati pomogli Jutki da izbegne ročište. Prvo ročište Milutinu Jeličiću Jutki u Osnovnom sudu u Kruševcu je odloženo zbog nedolaska svih pet branilaca odbrane. To je samo nastavak loše prakse započete u sudu u Brusu, a sledeće ročište bit će 23. septembra, piše Blic. U današnjem Blicu i o tome pod nadnaslovom saznajemo o tome da Hašim Tači predlaže raspuštanje parlamenta. Izbori na Kosovu pomeraju sastanak u Parizu. Ovaj naslov ima na kraju znak pitanja. Ukoliko na Kosovu budu raspisani izbori, sastanak u Parizu o Kosovi i Metohiji najverovatnije će biti pomeren i neće biti održan u septembru, saznaje Blic iz diplomatskih izvora. U Blicu i reportaža o ogromnim požarima u Grčkoj, u roku od 24 sata buknulo 56 požara u Grčkoj, gust dim prekrio Atinu. Buktinja, vatra guta Eviju, stotine vatrogasaca potpomognutih vatrogasnim avionima i helikopterima nastavile su i juče bitku protiv velikog požara koji već danima besni, tačnije dva dana besni, u centralnom delu ostrva Evija. Blic je bio u patroli. Kako izgleda nova deonica autoputa koja će biti otvorena u nedelju? Koridor 11 povezaće sve opštine od Obrenovca do Čačka i predstavljaće pravu alternativu o zloglašenoj i najvećoj crnoj tački Ibarskoj magistrali. Blic patrola kaže od Obrenovca do Čačka za 45 minuta. Sve je spremno za spajanje Obrenovce i Čačka autoputem na koridoru 11. Tri deonice koje će biti svečano otvorene u nedelju, ukupno su dugačke 103 km i mogu da se pređu za nešto više od 45 minuta ako se vozi 130 na sat, koliko je i ograničenje. Vezano za afričku kugu i savet Blica, svinjetinu kupujte samo kod proverenih prodavaca. Afrička kuga, svinja, nije opasna po zdravlje ljudi, ali bi zbog nje štetu mogli da pretrpe farmeri, jer preti opasnost da bude uništena na stotine hiljada svinja. Velika potražnja za molarima, stolarima, električarima, naime, I za svim drugim zanatlijama, piše Blic, ta potražnja je sve veća, pa je prilikom renoviranja stana neophodno da zakažete radnike i nekoliko meseci unapred. Majstori u isto vreme rade na velikim gradilištima i projektima, ali i na renoviranjama kuća i stanova, a dnevnica je od 30 do 40 evra, piše Blic. I još jedna tema iz ekonomije, ali svakako i životna, u odnosu na trenutni cenovnik povrća i voća, tegla, džema i namaza jeftinija je u marketima. Znači, velika dilema pred sezonu pravljenja zimnice, napraviti ili kupiti zimnicu. Visoke cene povrća dovele su u dilemu i domaćice koje nikada ne kupuju gotovu zimnicu, da li se isplati da same pripremaju ili kupe gotovo. U većini slučajeva matematika pokazuje da se skoro ne može uštedjeti ako se pravi u domaćoj radinosti, osim kod kiselih krastavčića. Bio je to Blic i da bacimo pogledi na današnju politiku. Kvinta gura Srbiju u NATO. Naša vojna neutralnost prvi put je jasno definisana novim strategijama odbrane i nacionalne bezbednosti, kaže Vlade Radulović za današnju politiku. Također politika donosi intervju. Taro Kono, ministar spoljnih poslova Japana, očekujemo dalji razvoj ekonomskih odnosa. Inače, šef japanske diplomatije danas dolazi u Beograd. U Srbiji se popije 5,5 miliona kutija sedativa godišnje, piše politika i to na naslovnoj strani. Zloupotrebi antidepresiva češće su sklone žene, a ove lekove uzima i sve više mladih od 18 do 25 godina. I ekskluzivno za politiku govore Leonardo DiCaprio i Brad Pitt. Tarantino nam je dao pravi roman o našim likovima. Obojca smo istovremeno došli u ovu industriju i znamo koliko je teško dobiti taj jedan kadar. I jedan i drugi smo se maksimalno trudili da iskoristimo svoju prvu priliku. Inače, Quentin Tarantino je upravo je i kod nas premijera njegovog filma bilo jednom u Hollywoodu. A inače, u tom filmu se Brad Pitt i Leonardo DiCaprio prvi put pojavljuju zajedno na velikom platnu. Sa Bradom Pittom i Leonardom DiCapriom za politiku je razgovarala Dubravka Lakić. I bilo bi to sve u pregledu pisanja medija u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Do 7 časova ostalo je nešto više od jednog minuta, tačno u 7, nove vesti prvog programa i kolega Ivan Marinković.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da država ima plan da za preduzeća koje su godinama bila na teretu budžeta pronađe strateške partnere, kao što je to uradila u slučajevima RTB-a Bor, Železare Smederevo ili PKB-a. Naglasila je da država ima plan i za Resavicu, čija bi 4 rudnika po preporuci MMF-a trebalo zatvoriti. Premijerka je istakla da se nijedan rudnik neće zatvoriti sve dok se za 3.500 radnika Resavice ne obezbedi alternativno zaposlenje. Posle odluke Vrhovnog suda Severne Makedonije da nisu ispunjeni uslovi za izručenje bivšeg pripadnika takozvane OVK Tomora Morine Srbiji, sud u Skoplju ukinuo mu je pritvor. Privremeno su mu oduzeta lična dokumenta kako ne bi mogao da napusti državu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zahvalio ruskom ambasadoru Aleksandru Bocan Harčenku na doslednoj političkoj i diplomatskoj podršci koju Moskva pruža Srbiji i njenim nastojanjima da se izbori za poštovanje međunarodnog prava i očuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet. Realizaciju projekta Nanosatelit dečaka iz Broda Dejana Lukića, koji je prihvatila NASA, finansiraće kabinet predsednika i vlade Republike Srpske. Od 705 učesnika iz celog sveta, Dejan je među 36 čiji je satelit izabran. Izradu nanosatelita sa 15.000 evra finansiraće Republika Srpska, a u maju 2020. NASA će ga lansirati u zemljinu orbitu. Stotine vatrogasaca se bori protiv šumskih požara u Grčkoj. Najteža situacija je na ostrvu Evija, severno od Atine. Evakuisano je oko 500 ljudi. Požar se proteže na 12 kilometara i proglašena je vanredna situacija. Za 24 sata u Grčkoj je buknulo 56 požara. Požari su zahvatili i oko 200 hektara na Krimu. 6 policajaca ranjeno je kada su podojavi došli na mesto na kojem je prijavljena pucnjava u severnom predgrađu američkog grada Filadelfije. Povređeni policajci su odvedeni do obližnje bolnice i nisu u životnoj opasnosti. Na mesto pucnjave prisutan je značajan broj policajaca dok je napadač u objektu koji je opkolila policija. Portparol policije rekao je da je pucnjava počela kada je jedan policajac došao do objekta kako bi uručio policijski nalog osumnjičenom. Beogradski festival piva, popularni Beer Fest, zbog najavljenog nevremena umesto sinoć počinje večeras. Program koji je bio predviđen za juče pomeren je za posljednji dan festivala, ponedeljak 19. avgust. Tokom Beer Festa biće organizovan 120 besplatnih koncerata na 4 bine. Sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u treće kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 savladao Nemca Aleksandra Zvereva. Naredni rival biće mu Španac Roberto Bautista Agut. Fudbaleri Liverpool osvojili su Superkup Evrope, pošto su u Istanbulu savladali Chelsea posle izvođenja penala sa 5-4. Posle 120 minuta bilo je 2-2, a nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1. Fudbaleri Partizana večeras igraju revanš utakmicu protiv Turske Malatije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom meču u Beogradu bilo je 3-1 za Partizan. Utakmica počinje u 19 sati, a prenos je na prvom programu RTS-a. I vreme danas. Na severu Srbije i u Negotinskoj krajini pretežno sunčano. U ostalim krajevima oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 19, dnevna oko 26, u Beogradu do 24 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
I u 7:05 posle vesti prvog programa Radio Beograda nastavljamo jutarnji program i budimo decu. Ako već morate, deco, ustanite, probudite se ovako.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
Znam, grmi, zato i ne izlazim. Šta vam samo bi da po ovakvom danu krećete na izlet?
Bilo je sunčano kad smo pošli.
Niste čuli za vremensku prognozu?
Nisu rekli da će kiša. Ili možda jesu. Znaš ono, moguće padavine. Kako uopšte mogu da znaju kako će vreme biti? Mislim, kako prave prognozu?
Pojma nemam. Valjda pažljivo gledaju u nebo.
Gledaju i u nebo, ali za dobru, kvalitetnu i dugoročniju prognozu, meteorolozi moraju da znaju matematiku i da poznaju dobro fizičke procese koji se odigravaju u atmosferi. Naime, da bismo znali da li će u toku dana da pada kiša i koja će temperatura biti, moramo rešiti komplikovane matematičke jednačine u kojima su opisani atmosferski procesi. Meteorolozi zatim gledaju u prognostičke karte i na osnovu njih i svog iskustva donose zaključak kakvo nas vreme očekuje. To nije nimalo lak i jednostavan posao.
A od kad postoje vremenske prognoze?
Ljudi su se od uvek zanimali za vreme od najranijih perioda življenja. Za buduće vreme naročito su se interesovali lovci i zemljoradnici jer im je od vremena često zavisio i sam život. Smatra se da se negde početkom prošlog veka javila prva ideja da buduće vreme može da se predvidi rešavanje matematičkih jednačina. Ideja je potekla od Norvežanina Viljama Bjeknesa, međutim prvi praktičan pokušaj učinio je britanski meteorolog Lewis Richardson koji žive od 1881. do 1953.
Toliko dugo gledaju nebo, a još im se dešava da ih uhvati kiša s naočarima za sunce. Čudan su ti ljudi. Čudan, nema šta.
Za koliko dana unapred se prave prognoze?
Prognoza se računa za različite periode. Od 2 sata, to je takozvano predočavanje vremena, zatim imamo veoma kratkoročnu prognozu u kojoj prognoziramo vreme do 12 sati unapred, zatim kratkoročnu do 72 sata, pa srednjoročnu do 10 dana, produženu do 30 dana i dugoročnu do 2 godine.
Eto, dete, trebalo je samo pogledati pravu prognozu.
Ne drami, Pero. I onako nisi ti pokisao.
A što je neki grom mogao da udari u moju jabuku?
Ne brini, evo već se razvedrava.
Kada munje počne da sevaju, važno je da ne budete pod usamljenim drvetom i da ne otvarate kišobran. Gromove posebno privlače hrastovi. Ukoliko se nađete negde na otvorenom, bilo bi dobro ako imate negde u blizini šumu, da pobegnete u šumu i da nađete neko drvo koje je približno vaše visine.
E, to je znači ono kad kažu da kiša pada na oblak.
Gluposti, kiša pada iz oblaka.
Ma tako se samo kaže.
Misliš, tako se samo kisne.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
meteorolog Milena Lazarević,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao same malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako priše i svijet.
Da, upravo smo čuli Jadranku Stojaković u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i njen mogući i najveći hit Sve smo mogli mi. Jadranka Stojaković, koju su mnogi nazivali našom Joan Baez. Danas je inače tačno 50 godina, pola veka, kako je počeo legendarni rock festival Woodstock, pa evo najave da ćemo i u jutarnjem programu nešto posle 9 govoriti o tome, a naša gošća bit će i naša sugrađanka koja je tada, davno tada bila upravo na Woodstocku i sama doprinela tom istorijskom, slobodno može da se kaže, događaju koji je donekle promenio svest, pa i svet, ta učestvovala je u ta tri dana, kako ih zovu, ljubavi i mira. A mi jutarnji program nastavljamo tako što ćemo vam saopštiti nove temperature prema merenjima za 7 časova. Nema velikih promjena i dalje je najhladnije na maglovitom Kopaoniku. Tamo je i dalje 7 stepeni, u Sjenici je 12, na Zlatiboru 11 stepeni. Najtoplije je u Negotinu 20 stepeni, delimično oblačno u Negotinu, u Beogradu 17 stepeni, u Kragujevcu i Nišu također 17 stepeni, dakle tu nema nikakve promene. Novi Sad nešto toplije nego u prethodnom satu, u Novom Sadu je sada 14 stepeni. U većem delu zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, odnosno može sad da se kaže slobodno u cijeloj zemlji. Na više mjesta ima sumaglice i magle, a slabe kiše trenutno ima, tačnije i dalje ima na području Valjeva u kojem je 16 stepeni, zatim u Smederevskoj Palanci u kojoj je također 16 stepeni, a sipeće kiše, odnosno rosulje, ima i na Crnom Vrhu na kom je 12 stepeni. A naša prva tema u nastavku jutarnjeg programa, izdanje za četvrtak 15. avgust. Naša prva tema u nastavku jutarnjeg programa je vezana za tešku ekološku situaciju u Ivanjici, rekom Moravicom. U Ivanjici pluta velika masna mrlja od mazuta, izlila se određena količina tog derivata iz rezervoara za grejanje u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju, pa je u Ivanjici proglašena i vanredna situacija. Istočene su preostale količine mazuta, a lokalnoj samoupravi u pomoć su pritekli iz sektora za vanredne situacije kao i iz preduzeća Srbija vode. Na reci su postavljene zaštitne mreže, čime je sprečeno dalje nizvodno oticanje. Više o ovoj temi od naše Jovane Obranić.
Nafta i naftni derivati su prioritetne hazardne supstance, izuzetno opasne za ljudsko zdravlje i ekosisteme koji žive u vodi ili su sa njom povezani, objašnjava inženjer za zaštitu vode Jovana Rašeta, koja je sa ekspertskim timom Srbija voda na Moravici.
Zadržali smo sve što izlazilo, je zadržalo na barijeri, stavili smo adsorbente, zadržano je dalja propagacija talasa tog zagađenja prema ovim akumulacijama nizvodno, sprečeno je uticaj šteta na zdravlje ljudi i ekosisteme nizvodne, tako da u suštini situacija je sada pod kontrolom i počelo je aktivno rešavanje problema.
Jovana Rašeta ističe da je preventiva koja je u slučaju Moravice izostala uvek najbolje rešenje. Ekološki i komunalni inspektori reagovali su odmah, kaže zamenik predsjednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović, i dodaje da još uvek nije poznato da li će neko snositi odgovornost. Za sada je, naglašava, najvažnije sanirati posljedice na Moravici.
Ono što je bitno za građane Ivanjice je da je voda za piće. Ja se vodozahvat nalazi 15 km uzvodno od ovog mjesta gdje se mi nalazimo, tako da je voda za piće. Ali voda nije za tehničku upotrebu, za pojenje stoke ili zalivanje od ovog mjesta gdje se izliva pa na dole.
Podsećamo, meštani koji žive u naselju Šume primetili su mrlju u ponedeljak popodne, nakon čega su na teren došli predstavnici lokalne samouprave i vodoprivredne inspekcije.
A i ovoga jutra u jutarnjem programu jedna tema iz poljoprivrede. O pčelarstvu ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta. Suncokret je zbog nepovoljnih vremenskih prilika nešto kasnije u Srbiji, pa cvetove te uljarice pčele još koriste za ispašu, što će možda i da popravi bilanse koje je na početku sezone prikupljenja meda pokvario bagrem, od kojeg se po tradiciji kod nas uglavnom najviše očekuje. Pčelarstvom se ovoga jutra bavi kolega Ivan Jovanović.
Pčelar Dobrosav Đorić iz Vrčina kaže da još nije završio sezonu prikupljanja meda. Veruje da ima prostora da popravi rezultate koje su pokvarile izuzetno promenljive vremenske prilike.
Završeno nije još vrcanje suncokretovog meda, jer još se nalazimo na paši. Pošto je suncokret kasnije ove godine, 15 dana pri cvetanju, znači još imamo sada na pčelinjaku, u Banatu mi je i... Suncokret je sada jedna od 20 hektara parcela pored mog pčelinjaka.
Koliko imate košnice tamo?
36.
Sezona je, prema Đorićevim rečima, po količini prikupljenog meda mogla da bude i malo produktivnija.
Upropastila je kiša, tu smo loše prošli u bagremu, ali nadamo se u suncokretu da ćemo da se izvadimo. I tu je sad kiša opet malo omela, ali bit će dobro, bit će dobro.
Kako ide prodaja na malo, na veliko, kakav je plasman kod vas?
Pa na malo možemo, zato što u Vrčinu ima pčelar. Nas koji se bavimo baš proizvodnjom meda, zadovoljni smo sa tržištem, jer znate. Međutim, sa izvozom trebalo bi da se organizuje, sada mislimo ovo reka meda, što organizuje Savez pčelarskih organizacija Srbije, baš se nadamo velikom uspehu.
Koliko je sad na malo tegla meda, otprilike, koja je cena po kilogramu?
Od 800 do 1000 dinara.
A na veliko kada se predaje?
E, tu je loša. Od 4 do 5 eura je bagremov, a 2,5 eura je suncokretov med.
Za vas je vjerojatno komplikovanije da na malo sve prodate?
Nije, mi imamo malu količinu meda, tako da imamo prijatelje koji su sigurni 100% da je to čist med. Bez dodatka šećera, bez ičega, i ljudi kupuju od nas.
Je li bilo problema ove godine sa neodgovornom upotrebom herbicida? Vidim da i preko Saveza kampanja da se ukaže prosto i ratarima da malo povedu računa o tome.
Pa ja sam površinu se trudio da voćare upoznamo, da ne treba prskati sa insekticidima. Insekticid ne sme. I smatram da nije veliko trovanje bilo u vrčinu, bar. Ja znam da nije u vrčinu, jer sam obavešten lepo o svojim pčelama. Saradnju imam odličnu, jer znate, vrlo lepo funkcionišemo.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Mića Mladenović tvrdi da je zaštita pčela opravdano postala tema u celom svetu. To, kako je rekao, nije više samo problem pčelara i građana koji žive od poljoprivredne proizvodnje.
Medonosna pčela je zvanično od prošle godine uvrštena kao ugrožena vrsta. Na nju se sada drugačije gleda, ne zbog meda, ne zbog drugih pčelnih proizvoda, nego upravo zbog oprašivačke delatnosti. Sada je veliki problem naći zamenu za pčelu. Čovjek je u stvari najveći neprijatelj pčela, počev od uzgivača bilja i samih pčela. Dalje je veliki problem je zagađenje vode i vazduha, radih talasa i tako dalje. Pčela je jedno čudo prirode koja se ugradila u živote i biljaka i životinje samo čovjeka. Obaveza naša da je čuvamo. U jednoj provinciji u Kini, koja je bila specijalizowana za gajanje krušaka, kruškarstvo bi propalo da se Kinezi nisu setili da počinju ručno oprašivanje. Oni su uništili medonosnu pčelu, ali dnevni učinak jednog Kineza je oko 25 tona. A videli ste koliko jedno pčelinje društvo može da oproši cetora. Dakle, nema dovoljno Kineza za oprašivanje gajanih zasada. Šta ćemo mi reći u Srbiji?
Mladenović u vezi sa zaštitom pčela, sa druge strane, ipak podsjeća na veliku odgovornost ljudi koji su se opredelili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Primenjujete pesticide, a pogotovo je svako tretiranje u cvetanju zabranjeno, ne samo zbog pčela, nego i zbog samih cvetova biljaka. Najjače fitotoksično dejstvo na krijeva spolone pokazuju fungicidi, koji zvanično nisu otrovni za pčelu. Međutim, ako pčela prođe kroz aerosol obične vode, ona gubi pripadnost matične supstance svoga društva i pri povratku pčele stražajice ne prepoznaju kakva pčela je izgubljena za društvo. A da ne govorimo o hemijskim materijima, da se insekticide koji ubijaju pčelu, ali i fungicidi koji zvanično nisu otrovni i oni menjaju miris, ali također i ti fungicidi pokazuju negativan efekt na klijanje polena. Dakle, preporuka je vama, proizvođačima, da treba izbjegavati tretiranje zasada u cvetu, ne samo zbog pčela, nego i zbog smanjene klijevosti. Ne pomažu ni fitohormoni koje se u posljednje sve više koriste u vreme cvetanja, kao da će oni da povećaju klijevost polona, već, vidite, utiču i na sterilnost polona i zrna.
Mladenović ističe i značaj koji pčele imaju u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Medonosna pčela u voćnjaku ima dodatan efekat. Ako je zasad pokriven optimalnom količinom medonosne pčele u zasadu, one zujenjem imitiraju zujenje ose. Ose se hrane gusenicama. Gusenice kada osete zujenje, one ne razlikuje zujenje ose ili zujenje pčele. I u takvom zasadu bit će manje gusenica, odnosno bit će manje štete u zasadu. Kod nas poljoprivredni proizvođači nedovoljno koriste medonosnu pčelu u oprašivanju gajnih kultura, ali efekat je strahovito veliki kako u kvantitetu, tako i kvalitetu. Recimo, kod uljenih kultura procenat povećanja prinosa ide od neko desetina do nekoliko stotina procenata. Klijavost semena suncokreta je povećana. Procenat ulja je povećan i povećan prinos. Kod voćarskih kultura također, svaki deformisani plod jabuke pokušajte da presečete na pola, sa deformisane strane nećete naći semenku. Znači, nije došlo do oplodnje, a semenke stimulativno deluju i na oblik i na kvalitet.
Dobrosav Đorić je i predsjednik udruženja pčelara u Vrčinu i oni se, kaže, trude da šire svest o značaju pčela i pčelarstva za budućnost čovečanstva.
Ove godine treba da osnovimo pčelinjak pri osnovnoj školi Sveti Sava u Vrčinu. Imamo svu saradnju i od septembra bi trebala škola da preuzme i da organizuje sekciju mladih pčelara.
To je lepo za budućnost, a generalno kakvo je interesovanje za bavljanje pčelarstvom? Pa sve više mladi ljudi, udruženje.
Tako je, sve više mladih se interesuju za udruženje. Imao sam mnogo predavača, organizujem uvek tokom zime predavanje u Vrčinu, ima organizovanje i u Grodskoj.
Prema zvaničnim podacima Uprave Ministarstva poljoprivrede za veterinu, Srbija je prošlu godinu završila sa skoro 1.300.000 registrovanih košnica. Uz taj podatak na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Srbije stoji i da je to najveći broj košnica ikada zvanično zabeležen u našoj zemlji.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira ne bi put. Sidro koje radu čuva, da ne bude buri pjet. Skupa za to mlađo, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza.
Pola osam, ostao još minut i po, jutarnji program prvog programa Radio Beograda vas u ovom trenutku još jednom podsjeća na vremensku prognozu za današnji dan, za ovaj četvrtak, 15. avgust. Dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu ovoga jutra je Senija Vukajlović.
U Negotinskoj krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, samo ponegde moguće je kratkotrajna kiša. Posle podne uveče postepeno razvedravanje. Vetar umeren, na istoku i u planinskim predeljima povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 23 do 26, u Negotinskoj krajini do 29 stepeni. U Beogradu ujutro umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano. Vetar umeren, severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 24 stepena.
Sutra, dakle u petak, na severu Srbije i u planinskim predelima promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Od subote u svim krajevima pretežno sunčano i ponovo postepeno toplije. U nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice najviše temperature biće od 32 do 35 stepeni. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaje o stanju na putevima, Automoto Save Srbije, Jovica Mitić.
Posljednji dan Bajrama, jednog od dva najveća islamska praznika, sredina avgusta, pretposljednji radni dan u ovoj nedelji i vikend koji je pred nama su razlozi zbog kojih u ovoj nedelji može doći do pojačanja saobraćaja i nešto ranije u odnosu na one prethodne vikende, i to već sa prvim popodnevnim satima. Veći broj vozila očekujemo na autoputevima, ali sada iz pravca istočnih ka zapadnim zemljama Evrope. Vremenski uslovi su mnogo povoljni u odnosu na prethodne dane, temperature prijatnije, kolovozi suvi, a i vidljivost je dobra. Međutim, zbog pojačanog saobraćaja savjetujemo vozačima da obrate pažnju na odstojanje i brzinu kojom voze, ali da nikako ne započinju preticanje pred dobre prethodne provere, jer je ovo radnja jedna od najopasnijih, a posebno danima pojačanog saobraćaja. Građevinska sezona zbog intenzivnih radova na putevima donosi dosta izmena na koje vozači moraju biti spremni. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na jednom od najfrekventnijih magistralnih puteva na obilaznici oko Čačka, na vijaduktu između Konjevića i mesta Drakčići, i to na betoniranju oštećenih stubova, zbog čega će saobraćaj do 25. augusta na ovom delu biti obustavljen i preusmeren na alternativne puteve koji će se odvijati prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Podsećamo na aktualnu obustavu saobraćaja na deonici autoputa između Ljiga i Preljine, što će u narednim danima, a sve do otvaranja autoputa, sigurno biti razlog pojačanog saobraćaja na Ibarskoj magistrali, što može usloviti formiranje kolona i doneti duže zadržavanja na obilaznici oko Čačka zbog radova na vijaduktu. Zato preporučujemo vozačima, oni koji putuju ka Crnoj Gori, da koriste autoput do Batočine, a zatim preko Kragujevca, Vitanovca i Kraljeva produže ka Novom Pazaru i Ribarićima, dok za one koji planiraju put ka Užicu i Zlatiboru da koriste pravac preko Valje, Debelog Brda, Rogačice i Kadinjače do Užica ili preko Kosjerića i Požege. Danas će u vremenu od 6 do 21 čas saobraćaj biti usporen i odvijaće se samo zaustavnom trakom na deonici autoputa u smeru ka Novom Sadu između petlje Subotica jug i petlje Sirig zbog radova na asfaltiranju vozne i preticene trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, slično je na našim graničnim prelazima. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanje na putničkim terminalima se kreću u intervalima od 15 do 20 minuta, sve na prelazu Gradina, gdje se na ulazu u našu zemlju čeka oko pola sata. Do sat vremena se čeka na Horgošu, na izlaznim rampama, a od 30 do 40 minuta su zadržavanja putničkih vozila i na prelazu Gostun sa Crnom Gorom.
A kao što znate, jedna od najvećih letnjih manifestacija u glavnom gradu, Beer Fest, počinje danas. Sa danom zakašnjenja pomeren je datum početka Beer Festa ovogodišnjeg, jer se očekivalo da juče bude nevreme u glavnom gradu. Nije ga bilo, no organizatori su iz predostrožnosti, dakle, pomerili za dan kasnije, tačnije za današnji dan, početak Beer Festa. I jedna servisna informacija s tim u vezi. Dakle, zbog ove manifestacije do 19. augusta do ponedjeljka doći će do promjene u radu linija javnog prevoza. Tokom održavanja Beer Festa, autobusi sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se kretati bulevarom Mihajla Pupina i ulicom Trešnjinog cveta i dalje redovnim trasama, umjesto bulevarom Nikole Tesle na delu trase od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta u oba smera. Kako se navodi u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz, vozila sa linija 27E i 35 će u oba smera, umjesto ulicama bulevar Nikola Tesla i Jušće, se kretati bulevarom Mihajla Pupina, zatim ulicom Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa Novi Beograd, blok 20. Linija javnog prevoza 60 će u vreme održavanja Beer Festa saobraćati u smeru ka okretnici Novi Beograd Toplana, Brankov most, Milentija Popovića, interna saobraćenica Vladimira Popovića, Zemunski put, Brodarska i dalje redovnom trasom, a u povratku vozila sa te linije koristit će redovnu trasu. Inače, vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, navodi se na internet stranici uprave Beograda. I jedna zanimljivost koju smo ovoga jutra primili posredstvom agencija. Kaže, najveći dobitak u istoriji italijanske popularne lutrije Superena Loto, vredan 209 miliona evra, izvučen je juče, a srećni tiket kupljen je u mestu Lodi. Dobitnik je za 2 evra kupio tiket u baru Marino u tom mestu i on mu je doneo sreću i ovaj fenomenalni dobitak, javlja italijanska novinska agencija ANSA. Taj dobitak nadmašio je lutriju Euromilioni i Eurojackpot, gde je najveći iznos bio 75 miliona, kao i američku Megamilioni i Powerball lutriju, gde su izvučeni dobici od 65 do 138 miliona dolara, dakle između 58 i 123,5 miliona evra. E, ovom čoveku ili ženi svakako treba čestitati na takvoj sreći. Dakle, daš 2 evra za tiket i onda on bude izvučen i donese ti 209 miliona evra. 7:36.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, deterđent Ariel u kutiji, 6,6 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sedam časova, 42 minuta uskoro, za koji sekund. Mi smo tu u jutarnjem programu na početku one za mnoge omiljene rubrike ili omiljenog dela našeg jutarnjeg programa, to je kontakt program, naše pitanje jutra. Ovoga jutra inspirisani smo pisanjem štampe, današnje štampe, između ostalog štampa piše i o velikoj dilemi koja je pred mnogim domaćicama ili domaćinstvima u ovoj sezoni, dakle sredina avgusta, početak jeseni je tu, samo što nije. A ta dilema je izražena u pitanju, izražena pitanjem napraviti ili kupiti zimnicu. Visoke cene povrća dovele su u dilemu i domaćice koje nikada ne kupuju gotovu zimnicu, da li se isplate da same pripremaju ili kupe gotovo. Evo jedna računice. Od 10 kg paradajza može da se dobije 5 litara ceđenog soka, jer otprilike polovina otpadne prilikom ceđenja i kuvanja. Cena kilograma se kreće od 100 do 150 dinara, s tim da je od 150 najkvalitetniji i najmanje ima otpadaka. Ako uzmemo da je prosečna cena 130, u startu je dakle potrebno 1300 dinara. Kada se tome dodaju troškovi začina, soli i šećera plus struja, potrebno je izdvojiti oko 1500 dinara. To pak znači da cena litra kuvanog paradajza domaćicu košta oko 300 dinara, a u marketima se može naći i za 150 dinara, priča za Blic Milana Petrović, iskusna domaćica. Također u udruženju Crnobarke iz Crne Bare kod Bogatića, koja se bavi pripremom domaće zimnice, potvrđuju da je priprema zimnice na ivici isplativosti. I zato ovoga jutra naše
pitanje jutra
glasi: zimnica, kupiti ili praviti? Šta vi kažete? 011-322-5299, 322-5099. Dakle, pitanje jutra, s obzirom na visoke cene voća i povrća, sezonskog voća i povrća, šta ste vi odlučili, šta ćete raditi? Hoćete li ove godine zimnicu kupiti ili praviti? Mnogi kažu da se praktično sve više isplati kupiti, jedini izuzetak su kiseli krastavčići. A kako vi o tome razmišljate? 011-322-5099-322-5299. Neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa to vezi zimnice.
Izvolite.
Pa da vam kažem, paradajz, to uopšte nije preko potrebno stavljati za zimnicu, jer to i nije naše domaće povrće, kao ni paprika, koje je izuzetno skupa za stavljanje i komplikovano i sve to.
Ajvar, šta ćemo s tim?
Nećemo ga jesti.
Pravi se od paprike, jest da nije našao.
Pa ni Marko Kraljević nije jeo ajvar, pa mu ništa nije fanu.
Da.
Ali šta je najbitnije? Kiseli kupus i pekmez od šljiva. Znači, to je osnova. E, kada se pravi pekmez od šljiva, on se može praviti bez šećera. Znači, samo je potrebno da se dobro ukuju šljive, da nađete neki poklopac za taj sud za koji radite i slobodno krenite sa vrlo malo vode. Znači, nema potrebe da se stavlja mnogo vode, da to ne bi kuvalo ceo dan. I evo, možete vežbati na šporetu do jeseni da vidite koliko, znači vrlo malo vode treba kad je poklopac tu.
Da.
Posle može da se stavi cimet, znači pričam bez šećera,
da,
malo rakije i to stoji, znači može da stoji jako, jako dugo. A ako se ukuva baš onako da bude na gusto,
da,
to može da stoji po 5-6 godina. Što se tiče kupusa, tu bi isto jedan savjet dao domaćinima i domaćicama.
Izvajte.
Ona priča da je kupus lekovit i zdrav, to je istinita, ali kupus je najzdraviji u hrastovom buretu.
Mm-hmm.
Jer iz hrasta prelaze neke materije i u kupus, to je sad druga priča.
Mm-hmm.
Ali hrastog bureta više nema nigde.
Da.
Pa, nađite negde, kod nekog stolara, drvodelja, jednu svežu ili više svežih hrastovih dasa.
Dobre.
I ubacite u taj kupus koji ćete stavljati ove godine, znači onu plastičnu kacu, pa što kažu, vidimo se u decembru da kažete kakav je bio kupus.
Dakle, što se vas tiče, samo kiseli kupus i pekmez od šljiva i to se pravi kod kuće na način na koji ste nam objasnili i to je to, je li tako?
To je to za sada, nema ništa.
Hvala lepo, prijetno. Dilema zimnica, kupiti ili praviti, šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Ipoline Novog Sada.
Izvolite.
Znači, taj kraj koji treba nije paradajz, tako kako ste rekli. Mi imamo u prodavnicama po 75 dinara litar.
Da, ima i to.
Paradajz redovan, znači tehnologija, da dve godine rok trajanja i sve to.
Uh-huh.
I ja sam imala sreću ove godine da sam našla prodavnicu gde je tegla svekle 47 dinara, gde je mešana salata 47 dinara i gde je paprika divna, fileti 62 dinara, ali ajde, to je sad nalet. I ja meni kupim za 1000 dinara 25 flaša.
Drugim rečima, vi o zimnici ne razmišljate, o tako, pravljanju zimnici.
Pa zamislite, flaša je 20 dinara i 10 dinara je poklopac od toga, a ovo je 47.
Uh-huh.
Znači, imala sam tu sreću. Međutim, treba malo zaići, treba malo procunjati. Ima da se nađe.
Uh-huh.
Ovaj, tako da mi na pamet ne pada, ja sam obskrbila dve kuće sa 1000 dinara, na primjer.
A dobro, a što to nije istog ukusa kao domaće, šta ćemo s tim?
Tako nije, fabričko, jel baš me briga, mi se imamo po 100 godina, niko ne raste. Zvore bi pojavi to, pa na kraju to su slučnosti radili dve godine rok trajanja. Ja sam imala tu sreću, pa sam to uradila. Međutim, biti rob toga i biti rob vremena, zašto?
Da.
Zašto? Sve to može da se sredi. Samo malo treba da se prosunja, da se zaize. Ima da se nađe. Zamislite paradajz litra 75 dinara.
Džaba, što bi rekli.
Onda su na onih 300 koji ste rekli, jel?
Jest.
I onda si ti kažem, 25 tegli ja imam za 900 dinara, ne 1000, za 900 dinara.
Najlepša je hvala. Da, shvatili smo.
Eto, to je ta priča. Samo malo proći videti takmičenje na tržištu i to, znači može da se nađe, samo malo vremena i prosunjati za ići, ne znam da li veliki marketi, ali
dobro,
manje prodavnice, kako da ne da ima, nego ima ih i znači ja sam, nisam krastavce naravno, a i to imamo za 80 dinara teglu krastavaca.
Da.
Pa vas pitam, ako je sad cena 100 dinara krastavca, treba ga posterizovati, treba ga prati, treba ga otrati, da li se isplati pa uzmeš 10 ili 800 dinara, te rešio problem. Što se mene tiče, da. Ne moram biti u pragu. Hvala vam, prijetno.
Hvala i vama, prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Halo?
Da, u programu ste, izvolite.
Pa, ja mislim da nije pitanje samo da li se isplati,
da.
Nego i šta je zdravije.
Uh-huh.
Mi svi znamo da su svi te prerađevine pune konzervansa
uh-huh.
i proizvodi mogu da stoje 5 godina, ali da li je to zdravo?
Uh-huh.
Znači, ja sam za to da se priprema u domaćoj varijanti. I ne znaš kad uzmeš flašu iz koje godine. Može na njoj pisati
da,
da je ona prošlogodišnji rod, ali koliko je to pouzdano.
Uh-huh.
A kad ga ostavim ja, znam da je bez konzervansa i znam kad sam ga ostavila.
Da, da, da.
Tako da,
dakle, neka bude malo skuplje i malo više truda.
Da, slušajte, malo skuplje, ali meni je centralno pitanje šta je zdravije.
Da, da.
Jer ne, mislim, nije od juče da i ovi koji prodaju te čorbe od paradajza melju tu i trulo i ovako i onako i krknu par kesica konzervansa i ne interesuje se da li će to nekome doneti nevolju zdravstvenu ili neće.
Da.
Znači, sa malo truda i volje, ja sam zato da se kuva to u sopstvenoj režiji.
Šta je kod vas omiljeno prijetno ovako? A niste me čuli, dobro, prijetno i vama. 011-322-5099-322-5299. Kako ste i da li ste uopšte vi rešili dilemu ovu pred jesenju i jesenju u vezi sa zimnicom, da li ćete je kupiti ili praviti? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nešto se ne čujemo najbolje, ali...
Ja vas čujem odlično.
Ja sam iz Beograda. To je samo jedan predivan savjet, pošto se radi o zimnici. Kako se može ukiseliti kupus za 5 dana? To je proces i seseše, znači u sred leta ili proleća sada, i seče se kupus, provri se vrela voda, stavi se preko toga mrvica hleba zbog kvasca.
Dobro.
I to za 6 dana bude kiso kupus divan. Ako hoćete malo brže da vam se ukiseli, stavite mrvicu sirća bilo kojeg.
Uh-huh.
To sam ja naučio kao dete još od roditelja i malo sam se kasnije uključio u radio, ako uh-huh. sam se dobro uključio, uh-huh. ali radio, ne radio, radio si radi.
Dobro.
S danima i da. Sve pohvale. Hvala lepo i doviđenja.
Hvala lepo i vama. Još jedan recept pade za kiseli kupus i za sada kiseli kupus, makar u ovoj našoj maloj anketi i jutarnjim razgovorima, vodi kao favorit zimnice. No šta vi kažete, šta je vaš favorit kad je zimnica u pitanju i da li ćete zimnicu ove godine kupiti ili praviti? Još malo imamo vremena za ove razgovore. 011-322-5099-322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da li sam u programu?
Da, u programu ste.
Evo, ja pratim pitanje jutra i mogu da kažem iz iskustva da vredne domaćice, do sada je tako bilo, za njih je mnogo isplativije i zdravije da prave zimnicu od da prave same zimnicu.
Mm-hmm.
Ja preporučujem, na primjer, primjera radi, kajtije su bile jeftine, prilično jeftine i neuporedivo je jeftinije i zdravije napraviti džem od kajsija. Primjera radi, ja sam za recept koji može biti univerzalan za većinu ove zimnice koja se kuva.
Dobro.
A to je da se skuva džem ili paradajz i onda kad čim se isključi da se utople tegli ili flaše sipa, zatvori, na primjer, tegla i okrene naopako i napuni se što više tegla i da nema problema i ako stoji na toku.
Dobro.
Eto, to je moj savjet koji može da obuhvati dobar deo zimnice.
Najlepša hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Hoćete vi zimnicu kupiti ili praviti?
O, draga gospođo Beta.
Da?
Isključivo da se to radi u kući. Dobro. Da se to radi kući, a industrija tih, kako se to kaže, fabrike koje to pune.
Prehrambena industrija, pa da.
Prehrambena industrija, da, to sam htjela da kažem.
Da.
Svaka čast njima u redu je, koji ljudi to neću, ali isključivo treba zimnicu staviti privatno u svojoj kući.
Dobro. Neka je i skuplje, ali...
Pa dobro, sad slušajte, za 20, 50 dinara čovjek ne osiromaši, ne obogati.
Mm-hmm.
Razumete što govorim?
Da, razumem.
Ali znate šta kupuje, ali znate šta ste stavili, ne morate vi to staviti ne znam koliko.
Da.
Stavite onoliko koliko smatrate za vašu porodicu da je to neophodno za zimu i za ove potrebe. Te
bolje
zimu.
Manje pa da se ne baci i da ne stoji, jel tako? Da se ne baci pa, ili da ne
Bogu,
stoji.
Hvala Bogu, pa tako treba normalno. A ne uzeti, šta ja znam, te prehrambene proizvode iz prodavnice pa onda to... Ne zna se ni kad je pakovano, ni kad je, ni od kuda je došlo, ni ovo, ni ono, ovako, znate. Idete lepo na pijac, pogotovo u gradu, u velikim gradovima, koja je pametna gospoja ili gospođa, ona će sebi lepo izabrati i paradajz, i kupus, i papriku, i sve ovo što treba, pa će ona lepo po svoje kuće, to je... Jedan dan posla.
Mm-hmm.
Razumete što kažem?
Ma kako da ne, kako da ne.
Znate šta isključivo donosite na vašem stolu.
Da,
jest. Zimi pogotovo.
Naravno, najljepša hvala što ste se javili. I hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem pitanju jutra. Do 8 časova ostalo je još 3,5 minuta, tačno 8 gong, nove vesti prvog programa radija, a do 8, kao i obično, na kraju drugog sata jutarnjeg programa, više o sportskim najvažnijim događajima. Izveštaj, odnosno hroniku, pripremio je naš mladi kolega Miloš Marić.
Srpski teniser Miomir Kecmanović savladao je u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju šestog tenisera sveta, Aleksandara Zvereva, sa 2-1 u setovima, 6-7, 6-2, 6-4. Meč je trajao 2 sata i 19 minuta, ovo je Kecmanoviću prva pobjeda u karijeri nad teniserom koji se u tom trenutku nalazi među prvih 10 igrača na ATP listi. Interesantan podatak glasi da je Zverev zabeležio rekordnih 20 duplih grešaka prilikom servisa. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, danas igra protiv Karenja Buste u trećem kolu ovog turnira. Fudbaleri Liverpoola postali su osvajači UEFA Superkupa, pošto su posle boljeg izvođenja penala savladali londonski Chelsea. Rezultat posle regularnih 90 minuta igre bio je 1-1. Ekipe su dale po golu produžecima, a ukupan rezultat posle 11 teraca je bio 7-6. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale evropskog šampionata, pošto je posle produžetaka izgubila od vršnjaka iz Španije, 72-71. Španci su tako obezbedili polufinale i plasmana svetsko prvenstvo naredne godine, dok izabranicima Saše Nikitovića ostaju mečevi za što bolji plasman. Fudbaleri Partizana večeras od 19. časova gostuju u turskom Malatyasporu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsjetimo, rezultat u prvoj utakmici bio je 3-1 za Partizan, a drugu utakmicu direktno prenosi Televizija Srbije.
Thank you. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da država ima plan da za preduzeća koja su godinama bila na teretu budžeta pronađe strateške partnere, kao što je to uradila u slučajevima RTB-a Bor, Železare Smederevo ili PKB-a. Naglasila je da država ima plan i za Resavicu, čija bi 4 rudnika po preporuci MMF-a trebalo zatvoriti. Premijerka je istakla da se nijedan rudnik neće zatvoriti sve dok se za 3.500 radnika Resavice ne obezbedi alternativno zaposlenje. Ministar spoljnih poslova Japana Taro Kono danas dolazi u posetu Srbiji. Kono je prvi japanski ministar koji stiže u Beograd posle 18 godina. Kako je predviđeno, šef japanske diplomatije sastaće se s ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem, nakon čega će se dvojica zvaničnika obratiti medijima. 6 policajaca je ranjeno kada su po dojavi došli na mesto na kojem je prijavljena pucnjava u severnom predgrađu američkog grada Filadelfije, a osumnjičeni je priveden. Napadača su lokalni mediji identifikovali kao 36-godišnjeg Morisa Hila. Kako je ranije saopšteno, povređeni policajci su odvedeni do obližnje bolnice i nisu u životnoj opasnosti. Portparol policije je rekao da je pucnjava počela kada je jedan policajac došao do objekta kako bi uručio policijski nalog osumnjičenom. U Hong Kongu je policija ispred jedne policijske stanice upotrebila suzavac da bi rasterala demonstrante koji su palili novčanice sa likovima hongkonških zvaničnika. Na događaj u Hong Kongu reagovao je na Twitteru američki predsednik Donald Trump, porukom da veruje da kineski predsednik Xi Jinping želi da brzo i humano reši problem. Trump je predložio sastanak sa kineskim predsednikom na kojem bi bilo reči o političkoj krizi u Hong Kongu. Istovremeno, Peking preko svog novog ambasadora u Moskvi poručuje da Kina neće dozvoliti mešanje u svoje unutrašnje stvari. Beogradski festival piva, popularni Beer Fest, zbog najavljenog nevremena umesto sinoć počinje večeras. Program koji je bio predviđen za juče pomeren je za posljednji dan festivala, ponedeljak 19. avgust. Tokom Beer Festa biće organizovano 120 besplatnih koncerata na 4 bine. Tokom trajanja festivala doći će do izmena u linijama javnogradskog prevoza. Veliki jubilej, 250 godina od rođenja Napoleona Bonaparte, navršava se danas, a tim povodom u Francuskoj, na Korzici i u Belgiji, u memorialnom kompleksu Waterloo, bit će održan niz manifestacija. Jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su pohodi izmenili Evropu i okončali feudalizam, rođen je 15. avgusta 1769. u gradu Ajaccio na Korzici. A njegove pobjede do 1809. omogućile su potpunu političku i ekonomsku prevlast Francuske nad većim delom Evrope. 2 osobe povređene su u sudaru tramvaja i putničkog vozila jutros oko 6.45 u bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu. Na licu mesta su ekipe hitne pomoći i policije. Kako sazna RTS, tramvaj u smeru ka gradu voze skraćeno do gospodarske mehane. Sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u 3. kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 savladao Nemca Aleksandra Zvereva. Naredni rival biće mu Španac Roberto Bautista Agut. Fudbaleri Partizana večeras igraju revanš utakmicu u 3. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope protiv turske Malatije. U prvom meču u Beogradu bilo je 3-1 za Partizan. Utakmica počinje u 19 sati, a prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Na severu Srbije i u Negotinskoj krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 19, dnevna oko 26, u Beogradu do 24 stepena. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
Posle vesti u 8 nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam naravno još jednom dobro jutro i pre nego što čujemo Srpski na srpskom, mogu slobodno da kažem ponovo naravno, ovo je termin u jutarnjem programu za tu našu veoma popularnu emisiju. Evo i kratke najave sadržaja do 9, dakle u trećem satu emitovanja. Najprije ćemo imati gosta, meni je drago što će naš gost biti Milenko Vasović, predsjednik upravnog odbora Fondacije Evro za znanje, čije sedište u Kosjeriću postoji već dugo i organizuje konkurs i ove godine za stipendiranje učenika i studenata u narednoj školskoj i akademskoj godini, pa ćemo čuti više detalja o tom konkursu. 15. avgust je i dan Bunjevaca, dan Bunjevačke nacionalne manjine u našoj zemlji i dan Dužijance, pa ćemo tim povodom telefonskim putem skoknuti do Subotice i razgovarati sa predsjednicom Nacionalnog saveta Bunjevaca u Srbiji, doktorkom Suzanom Kujundžić-Ostojić. Zatim smo u Novom Sadu, najavljujemo 6. festival Novi Sad Tango Grad, a pozvaćemo vas i na jednu veoma zanimljivu izložbu fotografija koja se otvara večeras u Kuli na Gardošu u Zemunu. Zove se izložba Viva Natura, a njena autorka Olivera Kaldesić je na ovoj izložbi predstavila, kako kažu, portrete insekata. Eto, to bi otprilike bilo sve, moguće da stane još neka i servisna informacija, još neka zanimljiva pričica, ali do 9 o ovome što smo vam upravo saopštili, a u 8 sada već i 7 minuta.
Srpski na srpskom.
Prije izvesnog vremena među mojim prijateljima na Facebooku deljen je link koji vodi ka najavi televizijske emisije o pisu Isaacu Asimovu iz serijala Vizionari naučne fantastike Ridleya Scotta. Svi su bili oduševljeni, posebno zato što serijal autorski potpisuje reditelj kultnih naučno-fantastičnih filmova Alien i Blade Runner. Ali u komentarima je bilo mnogo zamjerki na prevod imena slavnog pisca. Zašto sad Isaac Asimov? Da li je to po novom? Da li ćemo sad i Newtona zvati Isaac? Dokle više taj engleski u srpskom? I stvarno, zašto Isaac, a ne Isaac Asimov?
Američki pisac naučne fantastike ruskog porekla je Isaac, a ne Isaac Asimov. Na engleskom njegovo ime glasi Isaac, kao i Newtonovo, kao i ime književnika i Nobelovca Baševisa Singera. Ali njihova imena kod nas su se odavno ustalila u obliku Isaac i to ne treba menjati. Isaac Asimov, Isaac Newton i Isaac Baševis Singer u našoj kulturi uobičajili su se s tim imenima preko školskog gradiva i mnogih izdanja svojih knjiga, a pravopisna preporuka glasi da u tom slučaju takva imena ne treba menjati iako odstupaju od izvornog izgovora. Stare greške u transkripciji ne treba ispravljati, ali nove ne treba praviti, te zato imena iz javnog života koja se kod nas tek ustaljuju treba prenositi po pravilima datim u pravopisu, od kojih su neka približna izvornom izgovoru. Naprimjer, američkog pevača i glumca Chrisa Isaaca nećemo zvati Chris Isaac, ali jedan od najvećih pisaca naučno-fantastičnih romana nije Isaac, nego Isaac Asimov.
Srpski na srpskom.
I u enciklopediji naučne fantastike Zorana Živkovića piše Asimov Isaac. Prvo prezime pa ime sa zapetom između, zato što je to enciklopedijska odrednica. Rođen 1920. u Sovjetskom savezu. 3 godine kasnije s roditeljima emigrira u Ameriku i nešto kasnije dobija američko državljanstvo itd. itd. Isaac Asimov je napisao skoro 400 knjiga, većim delom u žanru naučne fantastike, a neke od njih smatraju se kultnim. ovo s kultnim knjigama, ne piše u enciklopediji, ali pominje se svaki put, na primjer, uz njegovu čuvenu priču Posljednje pitanje, ili uz njegove serije romana o robotima, ili Zadužbini. I kako sad Zadužbina, koja je proglašena za najbolji književni i naučno-fantastični serijal, može da bude kultna? Nekako mi obredna radnja i naučna fantastika ne idu zajedno.
Kult nije onaj koji se odnosi na kult, koji je u vezi sa vršenjem religioznih obreda. Tako ovaj pridev opisuje rečnik Matice Srpske i u starijem i u novom izdanju. Međutim, u savremenom jeziku ustalili su se izrazi kultni film, kultna pesma, kultna ličnost nekog pravca u umetnosti, kao doslovni prevodi engleskih izraza cult movie, cult song, cult person i drugih. Prevod u duhu našeg jezika koji predlažu neki lingvisti, gledani ili čuveni film, slušana pesma, uticajna osoba, značinski nije istovetan sa engleskim originalom, čak i kada se upotrebi superlativ. Značenje koje podrazumeva da se neko ostvarenje ili neka ličnost po svojim vrednostima ili po popularnosti izdvojila od drugih i da se pod njihovim uticajem formirala posebna subkultura, niko ne meša sa onim koje se odnosi na religijski obred, pa izraze kultni film, kultna ličnost, kultna pesma i slične ne treba zabranjivati. Jedino bi ih trebalo upotrebljavati s merom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je na Koponiku nepromenjeno i dalje najhladnije i najniža temperatura i dalje samo 7 stepeni na Koponiku, 12 stepeni je na Zlatiboru i na Crnom vrhu, 13 stepeni u Sjenici, a najviša temperatura i dalje je u Negotinu, ali u Negotinu sada već 21 stepeni, potpuno vedro vreme. U Beogradu Kragujevcu, nepromenjeno 17 stepeni, za stepen toplija temperatura nego u prethodna dva sata je u Nišu, tamo je sada 18 stepeni, a značajno toplije nego kada smo počeli jutarnji program je i u Novom Sadu, u kome je sada 15 stepeni. Slabe kiše trenutno ima na području Kragujevca, a i dalje sipeća kiša na Crnom vrhu. Nešto više vedrine ima u Negotinu, to tako rekao smo malo pre, pretežno vedro u Sremskoj Mitrovici, tamo je 16 stepeni, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme. U Beogradu, kaže Republički hidrometeorološki zavod, delimično oblačno, mada moramo priznati ovdje u centru grada se razvedrava i možemo već vidjeti sunce. Sve u svemu, danas najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni, u Negutinskoj krajini oko 29 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 24 stepena. A nama je ovdje u studio 1 Radio Beograda 1 stigao
gost jutra.
Najavljeni gost jutra, Milenko Vasović, predsjednik upravnog odbora Fondacije Evro za znanje, koja sedište ima u Kosjeruću, kao što i rekao smo malo pre. Milenko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Rekla bih, uobičajeni sastanak negde sredinom avgusta, kada govorimo o konkursima koje Fondacija Evro za znanje raspisuje. Koliko sada to već godine ima? Ja rekao, ja dugi period već za nama.
Pa, ovo je 7. godina kako Fondacija Evro za znanje dodeljuje stipendije najboljim učenicima i najboljim studentima Srbije. Mi smo već raspisali konkurs za 5 učeničkih stipendija i taj konkurs traje do 5. septembra. Mislim da učenici imaju dovoljno vremena da pribave dokumenta i konkurišu. A studenti to verovatno već znaju, krajem avgusta, 28. avgusta, to smo ustalili kao nekakav datum, svake godine raspisujemo konkursi za 5 studentskih stipendija. Ja prema onome koliko novca imamo trenutno na računu i nekakvih naših nadanja za donacije i prikupljanje članarine, verujem da ćemo i ove godine raspisati konkurs za još pet studentskih stipendija.
E sad, idemo redom. Ovaj učenički konkurs je u toku, počeo je 28. juna, traja do 5. septembra. U pitanju je 5 stipendija ukupnog iznosa po 100.000 dinara, ali isplaćuje se u ratama.
Da, to su već uobičajene, da kažem, naše stavke. Mi dodeljujemo stipendije u iznosu od 100.000, isplaćujemo u 10 jednakih rata, dakle tokom trajanja školske godine ne isplaćujemo stipendije za
preko raspusta.
Jeste preko raspusta, tad mogu malo da zarade džeparca i sa strane. I koliko sam ja uspeo da to zaokružim posmatrajući, čini mi se da te stipendije mnogo znače toj deci i njihovim porodicama.
E sad dolazimo do onoga što jeste bitan deo konkursa, bez obzira da li su učeničke stipendije u pitanju ili studentske, a to je ko može da konkuriše.
Pa mogu da konkurišu, tako reći, svi učenici srednjih škola u Srbiji i svi studenti, redovni studenti sa univerziteta u Srbiji. E sad, ne mogu baš sa svih univerziteta. Mi imamo u našem statutu da su to univerziteti koji su ipak negde i u svetu priznati. Tako, recimo, smo naveli da mora univerzitet biti na Šangajskoj listi ili nekoj drugoj relevantnoj listi. Ne možemo baš izjednačiti fakultet i univerzitet koji je juče osnovan bez prostorija, bez kadrova, govorim figurativno jer ne može takav ni da postoji, ali hoću da kažem bez tradicije, ne možemo izjednačiti sa univerzitetom u Beogradu ili Novom Sadu. Ipak studenti sa Beogradskog i Novosadskog univerziteta imaju možda neku vrstu prednosti kada konkurišu. Znate, to su ipak visokoškolske ustanove sa bogatim iskustvom, bogatom tradicijom, sa dobrim studentima i nastavnicima. I svi oni koji su zainteresovani da konkurišu mogu to da vide na sajtu fondacije i uglavnom u posljednje vreme se i gotovo i ne javljaju studenti sa tih novoosnovanih fakulteta.
Da, već je jasno. Znači, u svakom slučaju mogu da konkurišu svi, ali ono što se uzima u obzir, to je uspeh, prethodni uspeh i učenika i studenata i socijalni status, materijalno stanje, odnosno iz kakve sredine i porodice taj neko dolazi.
Tako je. Mi imamo, da kažem, tri stavke koje na neki način vrednujemo. To su uspeh u školi ili na fakultetu, uspesi na takmičenjima domaćim i međunarodnim i ekonomska situacija porodice, dakle broj dece, primanja, broj školske dece u porodici, primanja roditelja. To su te neke osnovne stvari koje vrednujemo. Ne bodujemo namerno, to ne iskazujemo kroz broj bodova, jer onda bi možda došli u situaciju da, ja sam to možda i govorio u ovom studiju, da na primjer sve učeničke stipendije odu u matematičku gimnaziju, a to ne bi bilo baš dobro. Nismo mi servis ni jedne škole i ni jednog fakulteta. Hteo sam još ovo da kažem, da mi ne dajemo stipendije, do sad smo imali jednu iznimku, ne dajemo stipendije ni učenicima prvog razreda srednjih škola, ni studentima prve godine. Prosto ostavljamo prostora da se ipak dokažu.
Da se pokažu i dokažu.
Jednu godinu, tako je. Ne mora da znači, ako je neko bio dobar u srednjoj školi, da će biti i na fakultetu i da jeste.
Svi detalji vezani za oba konkursa, dakle i za učeničke stipendije i za studentske stipendije, vrlo jednostavno mogu da se vide odlaskom na sajt Fondacije Evro za znanje, odnosno na Google, slobodno ukucajte samo Evro za znanje, prvi pogodak će biti Fondacije Evro za znanje, koja se sa razlogom, Milenko, tako zove. Dakle, ideja vas nekoliko osnivača ove fondacije, čije sedište, kao što rekao smo, u Kosjeriću je bilo, da milion nas da po 1 euro.
Tako je, ali izgleda da teško dolazimo do tog miliona.
Sad smo
na 950.000.
Dobro.
Šalim se. Pa ima nas nekoliko stotina u fondaciji, što stalnih, što povremenih članova, koji svojim mesečnim prilozima sa po 1, 2, 10, neko i sa 50 evra donacijama prikupljamo taj novac koji kasnije prosledimo našim stipendistima. I ja hoću samo da podsjetim da su naše stipendije nepovratne. Deca koja s nama potpišu taj nekakav ugovor o stipendiranju to znaju i jedini uslov za povratak stipendije je odlazak u inostranstvo. Nažalost, tog odlaska u inostranstvo sve je više, tako da će neki morati verovatno i tu stipendiju da vrate. Ja mislim da to neće biti toliko njima teško sa primanjima u inostranstvu, ali je važno da se zna da su stipendije nepovratne i jedina obaveza naših stipendista je da budu dobri učenici, dobri ljudi, dobri studenti. Mi im to kažemo prilikom potpisivanja ugovora i dodele stipendija i mogu da kažem da do sad nismo imali slučaj, da kažem, promašene investicije. Uglavnom svi su opravdali očekivanja, neki su već i završili studije, neki su naši članovi već i oni sad doniraju za neke buduće stipendiste, tako da...
U tom smislu ideja prilikom osnivanja fondacije se sada i ostvaruje, je li tako?
Pa na neki način, da.
Da, inače, jedan od, da kažem, jedan moto vaše fondacije, nema bolje investicije za jednu državu od ulaganja u znanje. To je jedini kapital koji niko nikome ne može oduzeti. Ne postoje obrazovana i neuspešna društva dok siromaštvo i nepismenost idu pod ruku. Dakle, to su te neke rečenice koje objašnjavaju i cilj osnivanja vaše fondacije. Možda da pozovemo ipak, Milenko, još jednom ljude. Lako je javiti se. Evo, tu je internet stranica Fondacije Evro za znanje. Vrlo jednostavno se dolazi do pristupnice i verujem da i tako bi makar trebalo da bude, da većini odvajanje 120 do 150 dinara što mu dođe, ajde 1 euro ili malo više od 1 evra mesečno, nije preveliki izdatak, a mnogo znači kada se te pare, kada dođu na jedno isto mesto.
Pa tako je, znači, evo, dobro ste rekli, zgodno je da pozovemo ljude da nam se, ko prepozna šta mi radimo, da nam se pridruže, da odvoje taj neki dinar koji je simboličan, a mnogo znači. Znači i onome koji daje i onome ko će tu stipendiju primati, onome kome daje nekako ispunjava ga zadovoljstvo da sa malim odvajanjem čini jednu veliku i dobru stvar, a da ne pričam koliko to znači onim đacima i studentima koji primaju te stipendije. Mi smo naročito ponosni na naš rad i na naše članove koji se sami jave, pronađu na sajtu način kako se pristupa fondaciji, uplate novac. Neki čak zahtevaju da ostanu anonimni, samo daju novac i kažu uplatit ću opet kad bude mogao, ali ne morate. Mi imamo inače na našem sajtu spisak članova, uglavnom svako ko je uplatio, a nije izrazio želju da ostane anoniman, je na tom spisku i ja moram da kažem da je to jedna zavidna ekipa. Tu ima raznoraznih obrazovnih profila, ima, kako da kažem, poznatih ljudi, viđenih, i mislim da je to...
Je li iz cele zemlje, Milenko?
Jeste, iz cele Srbije, i to je ovako baš jedna dobra ekipa i svako ko se pridruži bit će u dobrom društvu. Mi imamo članove iz cele Srbije i naši stipendisti su iz cele Srbije. Mi smo se prilikom osnivanja fondacije, ja, gospodin Živković i gospodin Paunović, dogovorili da jedna stipendija obavezno, bez obzira na kvalitet kandidata, jedna stipendija obavezno ide u Kosjerić, a sve ostale ćemo dodeljivati širom Srbije. Tako da smo mi gotovo u svim većim mestima u Srbiji do sada imali stipendiste. Sem čini mi se iz Valjeva, a to zanimljivo, ja sam baš gledao zašto ima malo molbi iz Valjeva i malo kvalitetnih kandidata iz te sredine, i onda sam vidio da Valjevska opština, i ja ovim putem ističem to kao dobar primer, čini mi se da Valjevska opština ima svoj fond i svoje stipendiste i dosta dece tamo dobije stipendiju i onda nema ni potrebu da konkuriše kod nas.
Lepo. I evo za kraj ovog razgovora da kažemo još jedan važan detalj vezan za konkurs za učeničke i studentske stipendije Fondacije Evro za znanje. To je da se prijave isključivo šalju poštom. Dakle, nema elektronski, nego samo stara dobra pošta, koverat i papiri u njoj, je li tako?
Pa jeste, u prve 2-3 godine smo ostavili jednu i drugu varijantu i prosto ja sam očekivao da ćemo i preći samo na elektronsko slanje, to je nekakav trend. Međutim, pošto mi nemamo ni tehničkog sekretara, ni nekoga ko bi se time bavio, to je veliki posao, poskidati sve te molbe, otprintati, a onda ja sam primetio kad se šalje koverta poštom da je ona tanja u odnosu na broj dokumenata koji se pošalju elektronskim putem. Pa recimo, znam da sam dobijao molbe sa po 30-40 dokumenata i sad treba to otprintati. A sad zamislite kad imate treba posložiti, poskidati, nije to tako baš ni jednostavno. Sad zamislite kad imate, recimo jedne godine smo imali preko 300 molbi, pa u prosek ćete bar 10 stranica je neki prosek po molbi ili 7-8, to mi je nekoliko hiljada stranica otprintanog papira, to su gomile.
Da.
Tako da smo odlučili da to ipak bude samo
poštom.
Poštom.
Adresa fondacije Evro za znanje je Olge Grbić, broj 5, 31260 Kosjerić. Konkurs za učeničke stipendije traje do 5. septembra, konkurs za studentske stipendije počinje 28. avgusta i traje do 5. oktobra, a mi se, Milenko, vidimo na uručenju stipendija kao i obično s jeseni u Beogradu.
Hvala, vidimo se.
Hvala i Milenku Vasoviću, predsjedniku Upravnog odbora Fondacije Evro za znanje.
Taj rolet ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pašenje, budi budna samo za mene. Sa skidaj brige sve, sada nam veče pokvare. Misliš da puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Skidaju noća za moju dušu, oteraj mi sve, priđi bliže, znaš naše vinte. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ne radije. I voli me,
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel u kutiji, 6,6 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu, sav taj jazz, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Časova 38 minuta. Podsećamo, temperature u našoj zemlji između 7 stepeni koliko je na Kopaoniku i 21 stepena koliko je trenutno u Negotinu. U Beogradu i u Kragujevcu 17 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 18 stepeni. Meteorolozi za danas prognoziraju pretežno sunčano na severu Srbije i u Negotinskoj krajini. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, no posle podne i uveče očekuje se svuda postepeno razvedravanje. U 8 časova i 39 minuta u Novi Sad, malo pre ga pomenu smo, temperatura trenutno 15 stepeni u Novom Sadu. U Novi Sad idemo u narednih nekoliko minuta da bismo najavili jednu lepu manifestaciju koja počinje danas i traje do nedelje 18. augusta. Reč je o već šestom festivalu Novi Sad Tango Grad. Na telefonskoj vezi je Ana Nauparac Despotović iz udruženja Todo Tango koje i organizuje ovaj festival. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li sve spremno za šesti Tango Grad?
Sve je spremno. Mi smo nestrpljivi i čekujemo goste koji polako već danas u toku dana pristižu i u popodnevnim časovima počinjemo sa našim raznovrsnim programom.
Kaže se ovako, 4 festivalska dana, 6 lokacije, 13 događaja.
Da, puno lepih događaja, svašta nešto vezano za Tango Place. Međutim, neki od tih događaja su posvećeni onima koji se baš ne bave tim plesom. Znači, bit će tango za sve. Selimo Buenos Aires u Novi Sad, tako da ko se zatekne u Novom Sadu, a možda i to bude razlog da nam posjeti grad, u petak, znači sutra u 7 časova na glavnom trgu u Katoličkoj porti, imat ćete prilike da slušate koncert Bel Tanga, našeg beogradsko-novosadskog tango sastava, inače koji je na svojoj svetskoj turneji 20 godina postojanja rada, jednog od najpriznatijih tango sastava u svetu i plesačima, gostima i majsterima, mestracima iz Argentine, pa ako želi moći će i da zaplaše sa nama.
Da, u pitanju je jedan par koji je, može se reći, svetski proslavljen, da kažemo imena, Natalija Lavandeira i Roberto Reis, je li tako?
Da. Tako je, sve ste poznati i majstori i učitelji i dragi prijatelji. Velika imena preko Carnegie Halla i njujorško-holivudske scene dolaze od sutra u Novi Sad.
E da, a u nedelju je na terasi Petrovaradinske tvrđave od 21 časa nešto predivno, zato sam malo i uzdahnula. Dakle, bit će organizovano plesno veče Zagrli nebo. Da li se može zamisliti lepše mesto od terase Petrovaradinske tvrđave, odnosno bašte restorana Osam tamburaša u 21 čas? Svi oni koji vole tango i da igraju i da plešu, zar ne, Ana?
Pa, to je ujedno i najlepše, ples pod zvezdama. Vreme će nas poslužiti, plesači su tu već 4 dana puni entuzijazma, dovoljno je za tango samo da se zagrlite, da se prepustite muzici, pa dobrodošli.
Hvala najlepša, Ana. A ja bih samo dodala, i ovo mi je bilo interesantno, već danas ima u 18 časova jedan događaj u Galeriji Matice Srpske. Taj događaj ste nazvali Sci Tango, dakle tango i nauka. I bit će jedno predavanje, internetom će dakle biti prenošeno iz Sjedinjenih država.
Da,
predavanje na temu tango umetnost u modernoj medicinskoj terapiji, a ja bih rekla da tu ima mesta i za fizijatre i za psihijatre.
Pa već 6 godina imamo taj projekat Si Tango koji se divno uklopio naš festival i do sada su nam gostovali velike imena iz različitih sfera nauke. U principu pokušat ćemo da spojimo nespojivo. Kažem, ove godine saradnju sa Univerzitetskim centrom Novi Sad, Upravo za kulturu grada, Pokrajinskom sekretarijatom za kulturu i privredu turizam i naravno našom fondacijom Novi Sad 2021, predstavnica kulture, Evropska predstavnica kulture, uspeli smo da otvorimo kontakt sa profesorom doktorom Adley Hakway iz Atlante, koji ja se već godinama bavi proučavanjem plesa kao terapiju u lečenju Parkinsonove bolesti.
A tako,
do sada konkretno. To će biti tema. Do sada smo uspeli da povežemo i sa mašinstvom, sa scenografijom, sa istorijom umetnosti. Znači, svake godine su nam gosti, evidentni družnici iz zemlje, iz inostranstva vezano za, iz oblasti nauke, a koji svakako plešu tango, pa su nekako svoj život uspeli da usmere i u plesne vode, pa samim tim i svoju nauku.
Najlepša hvala, Ana, za ovu najavu. Dakle, od danas do nedelje 18. augusta Novi Sad je tango grad, pa svi koji ste čuli ovu najavu, koji volite tango, koji volite ples, koji volite i Novi Sad, što da ne, izvolite, posetite ovaj tango grada. Naša sagovornica bila je Ana Nauparac Despotović iz udruženja Todo Tango, koje ovaj događaj i organizuje. Oh,
ajde da shvatimo ono što vidimo i da saznamo gde to idemo. Noge moraju da te slušaju i da igraju kako Kuban kaže. Kako Kuban kaže, kako Kuban kaže, kako Kuban kaže, kako Kuban kaže.
Osam je časova 47 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pre sledećeg razgovora, najpre par stihova. Mene mati učila pivati, pivaj sine da bunjevci žive, nek nam živi naša mila bačka, tamburica, pisma bunjevačka. Tako glasi jedna strofa bunjevačke svečane pesme Podvikuje bunjevačka vila, a to je uvod u razgovor sa predsjednicom Nacionalnog saveta bunjevaca u Srbiji, doktorkom Suzanom Kujundžić-Ostojić. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav vašim slušalcima.
I vama sretan praznik, Dan Božijance i Dan bunjevaca u Srbiji, je li tako?
Hvala, da.
Ovo je jedan stari običaj, veoma važan, jedan od četiri nacionalna praznika bunjevaca, je li tako, gospođa Ostojić? Pa da čujemo koju reč više o tome.
Pa važno je znati da je ovaj običaj, kao što ste rekli, stari. Mi ga u našem jeziku zovemo starovinski iz razloga što kad smo se doselili na ove prostore iz Hercegovine, delova Bosne, Dalmacije i tako dalje, doneli smo ga ovde u sever Vojvodine, uglavnom Subotica, Sombor i Baja, tu je deo gde ima najviše bunjevaca. Dakle, nekih 330 godina mi ga slavimo, obeležavamo na Veliku Gospojinu, što je danas katolički praznik. Dakle, običaj se u nekim delovima malo i menjao, ali on je posvećen završetku risa, odnosno žetve, i posvećen je hlebu od novog žita, nekad, pa i danas. To je bio znak da neće biti gladi i da će narod i dalje opstati na tim prostorima gde živi.
I iz tog razloga Dan Dužijance se proslavlja danas u Subotici. Jedan veliki i bogat program je pripremilo Nacionalno veće bunjevaca, je li tako?
Jeste.
Pa da čujemo, pa da pozovemo, ko je u prilici, što da ne dođe, zar ne?
Naravno. Svečana povorka počinje u 7 sati i 20 minuta. Ispred bunjevačke matice prolazi kurzon, zatim ćemo otići do biste Blaška Rajića, jednog od ključnih ljudi iz istorijskih događaja 25. novembra 1918. godine, dakle prisjedinjenje Vojvodine Srbiji. Njemu polažemo venac ispred njegove biste, prolazimo pored gradske kuće i upravo tu na glavnom trgu Subotice u 8 sati počinje zvaničan program, dakle predaje hleba, obraćanje zvanica i nakon toga počinje jedan koncert bunjevačkih igara i pesama. Bunjevačke pisme igre izvodit će 7 kulturno-umetničkih društava, uglavnom iz Subotice, Sombora i okoline.
A bit će tu i jedan scenski prikaz običaja Dužijance, je li tako?
Biće i to, bit će jedan scenski prikaz kraljičkog običaja. Dakle, kraljice su se nekad izvodile iz razloga da pospeše rodnost i tako dalje, pa ćemo to otprilike uraditi i mi ovaj put. Da ne zaboravim da kažem da ćemo prikazati jedan kratak dokumentarni film na led ekranu za sve naše goste, dakle kako počinje Dužijanca, dakle posvećenje žita na Svetog Marka, to je u aprilu mesecu, pa evo sad sve do 15. augusta, šta je sve ono što prolazi, šta sve treba da se desi u tom agrarnom smislu, ali i uobičajnom, da bi došli do ovog dana.
Dug je to ciklus zapravo, da ljudi ne misle da je to samo jedan dan. Ne, ne, Dužijance je zapravo sve od aprila do avgusta, je li tako?
Upravo tako.
Lepo. I na kraju će na Velikom trgu u Subotici, u centru grada, biti tradicionalno bandašicino kolo, zar ne?
Će, da, dakle tu...
Ko su bandaši i bandašice, da čujemo i to?
Nekad su bandaši i bandašice bili zapravo mladi ljudi, oni koji su spretni i dobro mogu da rade. Nekad se ris radio sa srpovima, sa kosom i to je bio izuzetno težak posao. Dakle, tako se žnjelo žito nekad. Danas je to sasvim drugačije i upravo te poslove žnjevenja žita na njivama radile su bande, dakle njih je bilo otprilike oko 12. Onaj ko predvodi tu bandu zvao se bandaš i ona žena koja je rukovetala, odnosno vezala snopove, bandašica. To se danas promenilo u smislu da to budu najlepši mladi par, jel? Nekad nije bio uslov da budu lepi, ali da budu vredni, to da.
I naravno oboje će biti obučeni u tradicionalnu vašu prelepu bunjevačku nošnju, tako da verujem da će svima danas biti izuzetno prijatno i za oko i oko srca ukoliko od 19 časova budu bili u centru Subotice kada je i centralna proslava Dana Dužijance, jednog od 4 nacionalna praznika bunjevaca u Srbiji. Mnogo hvala za ovo telefonsko uključenje i još jednom čestitke.
Hvala lepo.
Doktorka Suzana Kujundžić-Ostojić, predsjednica Nacionalnog saveta bunjevaca u Srbiji, bila je naša sagovornica telefonom iz Subotice. Najavit ćemo i jednu izložbu fotografija. Naime, večeras od 20 časova u galeriji, fotogaleriji Čubrilo u Kuli na Gardošu u Zemunu otvara se vrlo zanimljiva izložba fotografija pod nazivom Viva Natura. Autorka izložbe je Olivera Kaldesić. Olivera Kaldesić nije fotografkinja po obrazovanju i opredeljenju, naprotiv, ona je bibliotekar i master ekonomije, no fotoaparat je uvek u njenim rukama, a priroda u njoj posebno cvetovi i insekti su zapravo glavno što Olivera fotografiše i sada je tu njena izložba. Neki je najavljuju kao izložbu portreta insekata, no od same autorke ćemo više čuti. Olivera, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da, dakle večeras vaša izložba Viva Natura, su tu zaista portreti insekata?
A jesu. U suštini ja hoću sa ovom izložbom, to je već druga po redu sa tim nazivom, hoću da pokažem kakvu nam u stvari lepotu priroda daruje. Jer, eto, mi se nekad zaboravimo, umorimo od obaveza, prestanemo da uočavamo svu tu lepotu oko nas, ne primetimo je. I onda sam ja tako u jednom trenutku također zaboravila na to, na sve, na čitavu tu lepotu oko nas i počela da imam strah u stvari od insekata i to je pretpostavljam većini problem i onda sam krenula da fotografišem, da ova današnja digitalna era nam dozvoljava da mi uvećavanjem fotografije ili bilo čega vidimo tu lepotu na krilima biljne vaši koja je veličina jednog nekoliko milimetara na to je neki svet specifičan koji je svuda oko nas, gde se prepliću krila, nožice, pipci, zvuci prirode uopšte. I tako da sam ja tako krenula da istražujem, odnosno da uočavam lepotu oko...
Lepotu prirode, ali ne onaj makroplane, nego upravo ovaj mikroplane, najmanji mogući plan, ono što je najčešće ljudima nevidljivo ili prosto u jednoj toj velikoj slici ne mogu da uoče nešto tako sitno poput malih insekata ili nekog sitnog cveta ili samo prašnika ili tučka tog cveta. Kažete li, Vera, da je ovo vaša druga izložba već, je li tako?
Jeste, druga samostalna. I kažem vam, opet je pod istim nazivom Viva Natura.
Živela priroda.
Da, baš iz razloga što
tu lepotu u krilu vilinog konjica koji mi je u suštini sad većina portreta. Na ovoj izložbi je u stvari portreti vilinih konjica. Oni sa svojom graciožnošću, brzinom kao strela, istovremeno su nežni i ta njihova krila koja su baš jedinstvena, u stvari na taj način pokušavam da vratim prirodu i tu neku lepotu ljudima oko sebe i samoj sebi. Eto, to je...
Da kažemo, izložba se otvara večeras. Koliko fotografija će biti na izložbi?
30 i nešto fotografija je izloženo u galeriji.
A izložba večeras će trajati do?
Do 28. augusta.
E pa lepo, onda ćemo pozvati i slušaoce, dakle, da vide ove portrete insekata na prvom mjestu vilinih konjica, sada smo to upravo čuli, i da osmotre taj mikrosvet, najpre na fotografijama Olivere Kaldesić, a zatim da možda zbog toga da ih to inspiriše, pa da na drugačiji način i u tom mikroplanu posmatraju i lepotu prirode oko nas. Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje. Dakle, večeras od 20 časova otvaranje izložbe Viva Natura, izložbe fotografija Olivere Kaldesić u galeriji u Kuli na Gardošu. Do 9 časova ostalo je još 3 minuta, muzika do 9, a u 9 gong i nove vesti.
Zaboravi brige, reci manjana, one su daleko s druge strane oceana, i Europa je daleko, tamo još sniži, a ovdje na krilima ljeta, od briga se uspješno bježi. Hej, Caracas! Prihvati bocu, zaboravi sutra, popi se s nama, krasna je noć. Dine su senjorite, večera život je bajka, djevojke su poput vila, mladost je obojno slatka. Hej, Caracas! Amigo, što španjolski ne znaš, pucaj šarmantno, ljubavne riječi. Nasmiješi se, budi mača koji zadovoljan prede, i pogledaj, već sjaje oči, senjorita su zvijezde. Hej, Caracas!
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Nakon što su 9 mjeseci od uvođenja prištinskih taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, vlade zemalja Kvinte pozvale obe strane da se uzdrže od koraka koji onemogućavaju postizanje sporazuma, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da nije iznenađen reakcijom velikih sila.
Bilo bi pravo iznenađenje da su oni pozvali samo Prištinu i da su rekli upotrebit ćemo mehanizme koji su predviđeni i CEFTA sporazumom i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da izvršimo pritisak na Prištinu. Ovako vidimo da je na delu jedan pokušaj veštačkog izjednačavanja. Pa zato što sa jedne strane imate, dakle, Prištinu koja krši međunarodno pravo, koja krši CEFTA sporazum iz 2006. godine, koja krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koja krši norme osnovne vezane za protok roba, ljudi i kapitala, a sa druge strane imate poziv Beogradu da prestane da se brani od toga što Priština hoće članstvo u međunarodnim organizacijama gde članstvo rezervisano samo za suverene i nezavisne države. I naravno da tu nema nikakvog posebnog ni principa ni bilo čega drugog. Naše je da ukažemo na to, dakle, da ne ćutimo pred time, da jasno i otvoreno kažemo da ne može biti veštačke uravnilovke i da nastavimo da razgovaramo.
Đurić je dodao da je za Srbe posebno osjetljivo pitanje članstvo takozvanog Kosova u UNESCO, jer su na delu pokušaj otimanja kulturne baštine koji se više i ne kriju. Ministar spoljnih poslova Japana Taro Kono izjavio je pred današnju posetu Srbiji da su od prošlogodišnje posete premijera Japana Shinza Abea našoj zemlji bilateralni odnosi dve zemlje drastično razvili u svim oblastima. Kono je podsjetio da je prošlo 18 godina od posljednje posete jednog šefa japanske diplomatije Srbiji, kao i da će dve zemlje 2022. godine obeležiti 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. On navodi da bi želeo da odnosi dve zemlje pred obeležavanje te godišnjice budu još čvršći kroz konkretnu saradnju. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u okviru trenažne vežbe uputilo 2 bombardera Tu-160 koji mogu da nose nuklearno oružje na ruski daleki istok, nasuprot američkoj državi Aljasci. List Rosijska gazeta objavio na svom web sajtu da taj let potvrđuje sposobnost ruskih snaga da rasporede bombardere na 20 minuta udaljenosti od Sjedinjenih američkih država. Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane, let je deo taktičke vežbe koja će trajati do kraja nedelje, a čiji je cilj proba sposobnosti vazduhoplovnih snaga da se prerasporede i da uvežbavaju punjenje gorivom u vazduhu. Britanska opoziciona laboristička partija pozvala je pobunjene poslanike iz vladajuće konzervativne partije da ju pomognu da spreči izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma, tako što će srušiti vladu premijera Borisa Johnsona i formirati novu, prelaznu, na čelu s njenim liderom Jeremijem Corbynom. Reuters podsjeća da je Johnson obećao da će 31. oktobra izvesti Britaniju iz Evropske unije sa ili bez sporazuma, čemu se protive i mnogi konzervativci. On je naveo da će se laburisti u izbornoj kampanji zalagati za održavanje novog referenduma o uslovima Brexita, uključujući i mogućnost da ostane u Evropskoj uniji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio da trgovinski pregovori sa Kinom mogu da sačekaju dok se ne smanje tenzije u Hong Kongu, gdje od juna traju protesti. On je pohvalio predsjednika Kine Xi Jinpinga, za kojeg je rekao da je veliki lider i da bi mogao brzo da reši potrese u Hong Kongu ukoliko bi to želeo. Trump je ranije malo govorio o protestima u Hong Kongu, osim što je rekao da veruje da bi Hong Kong i Kina trebalo sami da reše taj problem, a malo opsežniji komentar usledio nakon što je vrednost akcija na američkim berzama pala, delom i zbog situacije u Kini i Trumpovog odnosa prema Pekingu. Beogradski festival piva, popularni Beer Fest, zbog najavljenog nevremena umjesto sinoć počinje večeras. Program koji je bio predviđen za juče pomeren je za posljednji dan festivala, ponedjeljak 19. avgust. Tokom Beer Festa biće organizovano 120 besplatnih koncerata na 4 bine. Tokom trajanja festivala doći će do promjena u radu javnog gradskog prevoza. Sport. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u 3. kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 savladao Nemca Aleksandra Zvereva. Naredni rival biće mu Španac Roberto Bautista Agut. Fudbaleri Liverpoola osvojili su Superkup Evrope, pošto su u Istanbulu savladali Chelsea posle izvođenja penala sa 5-4. Nakon regularnog toka utakmice rezultat je bio 1-1, a posle produžetaka 2-2. Fudbaleri Partizana večeras igraju revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Turske Malatije. U prvom meču u Beogradu bilo je 3-1 za Partizan. Utakmica počinje u 19 sati, a prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Na severu Srbije i u Negotinskoj krajini pretežno sunčano. U ostalim krajevima oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja, ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Kada bi opet iz početka, sebe si suzetka ja, ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg dražeg, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezdanom. Taj se zbog vas postoji od tih vremena, to je ta manija, to sam ja.
Devet časova, 10 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. I na početku posljednjeg sata, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova, Negotin 22 stepena, Koponik plus 8, dakle ipak za stepen više temperature u odnosu na prethodna 3 sata, ali Koponik i dalje daleko najhladniji u našoj zemlji u ovom trenutku. Što se najvećih centara tiče, temperatura u Beogradu porasla za 2 stepena, sada je 19 stepeni u glavnom gradu, u Kragujevcu i dalje 17 stepeni, sada je i u Novom Sadu 17 stepeni, a u Nišu 18 stepeni. Još uvek delimično do potpuno oblačno vreme u većem delu naše zemlje, potpuno se razvedrilo u Somboru u kom je 18 stepeni, potpuno vedro i u najtoplijem Negotinu. Ali ukoliko vozite i dalje obratite pažnju na više mesta u Srbiji, još uvek ima sumaglice i magle. U današnjem jutarnjem programu, inače, već smo pominjali Beer Fest, 17. Beer Fest u Beogradu, koji je zbog loših vremenskih prilika, tačnije zbog toga što se očekivala velika vremenska nepogoda juče u glavnom gradu, odložen, odnosno pomeren za njegov početak za danas. A što se tiče rasporeda muzičkog programa na 17. Beer Festu, on je također delimično promenjen zbog odlaganja početka te manifestacije, pa, kažu organizatori, najavljeni koncert najveće zvezde ovogodišnjeg Beer Festa, Johnny Amara, neće biti održan usled njegovih ranije zakazanih nastupa. Zbog velikog interesovanja publike, organizatori se trude da obezbede novi termin za njegov prvi beogradski koncert tokom jeseni. Beer Fest je trebalo, kao što rekao smo, da počne sinoć, no počet će večeras i trajeće do ponedeljka 19. avgusta. Raspored koncerata koji su najavljeni za sutra, dakle petak, potom subotu i nedelju, ostaje nepromenjen, a danas nastupaju Dejan Cukić, Artan Lili, Kerber, U Grupa i Iceburn. Uz velike napore organizatori su uspeli da se dogovore da muzički spektakl rock opera, koji je bio planiran za otvaranje festival zatvori, dakle u ponedeljak 19. avgusta. A da, i šta, još jedna važna informacija, u ponedeljak nastupaju i Marko Luis, Ajsni Grutin, Majke i KKN, a program sa preostale tri bine koji je bio planiran za sredu bit će održan u ponedeljak. Eto, to je saopštenje organizatora vezano za program ovogodišnjeg Beer Festa, a mi skrećemo pažnju da na posebnoj Bunt Rock bini publika Beogradskog Beer Festa čak pet večeri za redom će moći da uživa, skače, peva igre uz muziku 30 najzapaženijih bendova i autora Bunt Rock festivala RTS-a. Dakle, Beer Fest, veliki letnji muzički festival u našem glavnom gradu od danas, od večeras do ponedeljka. A mi ćemo o jednom drugom velikom muzičkom festivalu, već smo i pominjali u toku jutarnjeg programa da će o tome biti reči, mi ćemo govoriti sada o 50 godina legendarnog festivala Woodstock i meni je drago što je stigao
gost jutra.
Naravno stigla, ali ajde rekao da budem u kongruenciji sa našim džinglom, stigla je naša gošća jutra Vera Ranković. Dobro jutro, Vera.
Dobro jutro.
Evo ovako, sad ćemo Veru najaviti kao slikarku, keramičarku, je li tako? Našu koleginicu,
novinarku, da.
Novinarku spoljne redakcije Televizije Beograd, je li tako?
I poljoprivrednicu.
Iz Velike Moštanice.
Jeste.
Ali također, Vera Ranković, naša gošća, je, dakle, pre tačno 50 godina, mladošću vođena, bila učesnica nečega što je kasnije postalo legenda. Pa, Vera, moramo početi od toga. Dakle, otkud vi na Woodstocku?
Pa da vam kažem, ja sam tada studirala u Americi, bila sam na likovnoj akademiji i tad su festivali bili u modi. Od 67. pa nadalje, svako leto kad se raspuste univerziteti i škole, krenu karavani mladih ljudi po raznim festivalima. Svaki vikend je bio jedan po neki festival, tako da je Woodstock bio samo jedan u nizu i u suštini U mojim sećanjima on ne iskače nešto posebno, ali čovjek kad je prisutan tamo, on nije svestan da prisustvuje istorijskom događaju.
Da, dakle,
on ide
zajedno
da se zabavlja i da mu bude lepo.
Vi ste sa društvom krenuli na tu malu,
tako
da kažem,
tako je,
sa, obilazak
sa
tih letnjih.
Sa kolegama sa fakulteta mi smo imali mini bus Volkswagen, onako išaran, kao što imate na Wikipediji, baš tako. I išli smo svaki vikend ponegde, to je kao bila jedna mala čergarska družina, išli smo i to se mešalo sa antiratnim aktivizmom, išli smo malo na koncerte, a malo na proteste.
Da, lepo. Vi ste bili, možemo onda da kažemo, pripadnik tog hippie pokreta.
Apsolutno, apsolutno od početka.
To je bio trend. Šta je to, kako biste opisali vi sad hippie pokret tada, a kako na njega gledate sada? Da li je bilo fora biti hipik, pa se zato bilo hipik?
Apsolutno je bilo fora, to je bila manjina studenata i manjina mladih u Americi, međutim manjina koja je ostavila trag do dana današnjeg. I ako gledamo malo šire, to su bili baby boomersi. To je bila najveća generacija, najbrojnija generacija studenata i mladih ljudi u Americi i ranije, i kasnije ih je bilo mnogo manje. I zbog toga su ti baby boomersi, ako gledate njihov život, uvek bili nosioci trendova. Kad su oni došli u srednje godine, onda su srednje godine i tako dalje, da ne širim priču. Tad je u Americi, to su 60. i 70. bio ekonomski boom, veliki, i budućnost je izgledala ružičasta. A mladi ljudi koji su bili hipici, nisu oni bili neki otpadnici od društva, nisu bili narkomani, nisu bili problematični, nego upravo suprotno od toga.
Da?
Suprotno od toga, oni su dolazili iz srednje klase, bili su vrlo često studenti i oni su želeli, tu su bile dve generalno grupe. Jedna grupa je želela unutrašnje prosvetljenje, i ona se bavila tim duhovnim stvarima i eksperimentisala sa LSD-em i sa travom i odbacivala je materijalne stvari i taj konformizam koji je 50-ih bio u Americi jako izražen. Konformizam gde je tvoj put životni bio trasiran time što ćeš završiti školu, kupiti kuću, kupiti auto, uvaliti se u kredite, ići na posao i tako dalje i tako dalje. Ti hipici su želeli da promene način života, da se suprotstave i tim konvencijama i tim stegama i tom konformizmu, tako što će dropping out, to će jednostavno da izađu iz te priče. A bilo je druga vrsta hipika koje sam ja pripadala, to je ta kontrakultura, koja se bavila isto tako i umetnostima i muzikom i svim mogućim kulturnim stvarima, ali se jako bavila politikom i političkim aktivizmom. I ona je bila aktivna u želji da promeni svet, ne samo sebe i svoj život, da ode u neku divinu, u neku komunu da živi, nego je želela da promeni politički sistem. Tada je bio Vijetnamski rat u toku, ti mladi ljudi su bili u opasnosti da budu mobilisani i onda smo mi u stvari malo na muzičke festivale, malo na proteste.
I kako je to izgledalo kada ste tako idući došli do Woodstocka? Jeste imali kartu za Woodstock? Posto
znamo. Nismo.
Da su organizatori prodavali do koliko? 160.000, posle su prestali, pa se stvari izmakla kontroli.
To je bilo neverovatno. To sa svih strana sveta su se skupili ljudi. Pazite da vam kažem, ja sad kad se priča o Woodstocku, najmanje se priča o muzici i nema šta da se priča, sve su to već toliko poznate pesme. I toliko ti mladi ljudi koji su nastupali su bili deo nas. Oni su isto bili naši godina, 20 i nešto, na početku karijere, isto obučeni, isto sve. Za njih se čak nije znalo, osim u kontrakulturi, ko je znao za Hendriksa, mislim, znali smo mi, ali ovaj običan svet, normalan, nije znao. Tako da, to je, kad nije bilo interneta, nije bilo ni mobilni telefon, to se pročulo I onda su svi krenuli da dolaze.
Pročulo, ali među stotinama hiljada, mislim.
Mi smo bili, pošto je to bio festival muzike i umetnosti. Tu je bilo mnogo ručnih radova i slika i svega. Ali je to u stvari faktički bio samo povod. Muzika je bila povod. Povod da odemo tamo, da se skupimo, da se družimo, da uživamo i u muzici, ali muzika gde smo mi bili, ona je bila negde na horizontu.
Ja sam htjela da vas pitam, kakva je bila slika kada vi sa tim vašim Volkswagen Venom dolazite u Woodstock, odnosno Woodstock je mesto koje je pored, el tako,
da vam kažem,
se prođe da bi se došlo, ali je postalo.
To je bilo pre 50 godina.
Dobro.
Nažalost, ja sebe ne vidim kao klecavu staricu, ali izgleda da jesam. To je bilo pre 50 godina i ja tada nisam imala osjećanje da sam negde posebno.
Mm-hmm.
Tako da ja nemam tu neka, ja imam momente koji
ali
su mi ostali.
Ali imate ono gužva, pa ne znam.
Haotično, totalno. Kiša. Nekoliko puta je bila kiša, mi smo se sklonili u kombi, ali to je bilo blato do kolena. Tako da su morali da prekidaju. Čak su ja mislim da li je to bilo u nedelju. I u subotu i u nedelju je padala kiša po nekoliko sati i onda se pomerao ceo muzički program.
Da.
A bilo je planirano da od podne pa do celu noć se smenjuju bendovi. Tako da je uvek bilo, i sad čovjek nije to više ni slušao, čuje poznati glas, svako je imao svoje favorite. Ja sam voljela Creedence i Joe Cockera i Joan Baez i ovu
Janis
Joplin, tačno. Ovi ostali manje više, za neke nisam ni čula. Prvi dan je bila ona američka narodnjačka muzika.
Da, country muzika, da.
Da, i bili su iz Indije, Ravi Shankar. I to su naravno Beatlesi uveli par godina ranije. Ali ja sam volela rock and roll. I to je na kraju krajeva bila naša muzika.
A što ste radili? Jeste bili sve vreme, dakle od početka do kraja?
Sve vreme.
I
šta smo radili?
I bilo blato. I
šta smo radili? Da. Slušali muziku, spavali, šetali, družili se, ništa. Ništa posebno. Uživali.
Da. I kada počinje da biva značajno to što ste bili učesnik?
Nemam pojma, pravo da vam kažem.
Jel vama lično ikada, kako bih rekla, odjednom kao čoveče, bila sam na Woodstocku?
Ne. Pasti, ja sam bila tad studirala, pa sam onda diplomirala, pa došla u Evropu, pa se vratila u Srbiju, pa se udala, pa se zaposlila, pa onda novinarstvo, pa 90. godine, pa opet antiratni aktivizam, jel? I posle toga se meni u životu toliko stvari izdešavalo.
Da je Woodstock potonuo.
Da je Woodstock otišao negde u zip drive neki. Tako da ja sad kad čitam o njemu, slušam o njemu, meni te slike se vraćaju. Vraćaju mi se. Ali u onom momentu, kažem vam, to je bio jedan od niza festivala. Čak je meni mnogo uzbudljiviji bio, recimo, protestni marš na Belu kuću u Vašingtonu sa svećama, koji je isto bio pola miliona ljudi u novembru te godine.
Da. Ali očigledno da je ovdje u ovom, kod ovog Woodstocka, taj moment muzike doneo začin, da kažem, što su tu nastupali i Jimi Hendrix i Janis Joplin, koji nisu oni Jimi Hendrix i Janis Joplin koje mi sada znamo, oni su tada tek
počinjali.
Oni zapravo od Woodstocka možda počinju da se etabliraju kao neka.
I oni glavni koje sam ja voljela, recimo Led Zeppelin, oni nisu došli.
Nisu došli.
Jer je to bilo isto. Isto je to bilo, još jedan festival.
Da.
Da vam kažem, mi smo tada bili ta moja hippie generacija, koje vidjeli ste, to se posle prenelo i u Evropu, i u Australiju, i u Englesku. I ona je ušla u mainstream na neki način. Iako je ta pravi hippie pokret negdje sredinom 70-ih izbledeo, prešao u nešto drugo, ali neke vrednosti ipak su usvojene. Mi smo, znate, to je bilo vreme.
Šta je, da kažemo, najveća zadužbina hipi pokreta koja možda još uvek živi? Duhovna zadužbina.
Ja mislim da je to humanost. On je neke stvari otvarao. Humanost, borba protiv nepravde, borba protiv rasne diskriminacije, borba protiv rata, preziranje materijalnih stvari. Ja sam, nećete verovati, pa ne samo tad, nego više od pola života provela u farmerkama. To je bilo za mene
dovoljno.
Sasvim. I neku košulju gore ili džemper i doviđenja. Kakva moda, kakvi bakrači, šta bi rekli. Mi smo imali svoju modu, mi smo imali svoju muziku. I to je posle ušlo, očigledno da je imalo neke vrednosti, jer su se zadržale. Naravno, sve se, ništa ne stoji u mestu, sve se razvija.
Moguće, da li je moguće nešto slično sada u ovom okruženju, u ovom tehnološkom okruženju, u ovom neoliberalnom globalnom okruženju?
Bilo bi divno da je to moguće. Da li, bilo da, bi divno.
Da je moguće.
Mi smo imali velika iščekivanja od budućnosti i budućnost je mogla biti bolja. I bojim se, gledajući unazad, znate kako ima jedna indijska poslovica koja kaže: u svakom čoveku čuče dva vuka, dobar vuk i zao vuk. I pobedit će onaj koga bolje hranite. Bojim se, mi smo hteli da pobedi dobar vuk, ali bojim se kako su se stvari razvijale sa kapitalizmom generalno, ovim liberalnim kapitalizmom, sa korporacijama, sa promenom klime. Mi smo u ono vreme bili svesni uticaja čoveka na ovaj, na klimu, na svoje okruženje. Mi smo bili svesni da koliko je važna organska hrana. Recimo, ja sam zadržala puno stvari. Ja se bavim organskom hranom. Suprug i ja imamo ovde u Lipovičkoj šumi malu organsku farmu. To je iz onog vremena. Ja sam svesna koliko su te neke stvari važne. I to je možda smo mi prvi koji smo takve stvari otpočeli. Znate, i ovaj... taj entuzijazam u to vreme je bio potaknut i ekonomskom situacijom koja je bila u velikom usponu. 60. i 70. u Americi su možda najbolje godine. A Amerika kao predvodnik je onda vukla ostatak sveta za sobom. Tako da si ti imao osjećanje da će sve da bude sve bolje i bolje, sve bolje i bolje. Međutim, evo sad vidimo da je onaj zao vuk prevladao. Znači da u čoveku nije dovoljno pustiti ga. Treba ipak imati neko okruženje koje podstiče vrline, koje podstiče. Mislim da je ono što smo mi hteli, i na kraju krajeva te stege malograđanske i taj materijalizam da čovek živi samo zato da bi imao ta materijalna dobra. To smo mi odbacili i ja tako živim i danas. Puno stvari sam ja usvojila u svom životu koje su mi ostale od onda i drago mi je zbog toga.
Reći ćemo evo i za kraj ovog razgovora da naša gošća Vera Ranković, slikarka, keramičarka i učesnica festivala Woodstock, pre tačno 50 godina počeo upravo na današnji dan, je i večeras na tribini u Kulturnom centru grada, tako organizuju zaista jednu lepu tribinu pod nazivom Dan ljubavi i mira, aludirajući na moto festivala Dan i tri dana ljubavi i mira. Dakle, večeras od 19 časova u Kulturnom centru grada. Odgovori na pitanja šta je Woodstock značio tad u Americi, šta se promenilo, gde su nam danas ljubav, mir i duh protesta. A osim naše gošće, dakle gospođe Vere Ranković, večeras na tribini u Kulturnom centru grad govore i Žikica Simić, radiovoditelj, Petar Janjatović, muzički kritičar, profesor dr. Marko Šujice, istoričar, a koliko je stvar ozbiljna, dokaz tome je i da je moderatorka tog razgovora naša čuvena istoričarka profesorka Radina Vučetić. Vama, Vera, mnogo hvala. Mogli bismo još mnogo da pričamo. Bilo bi dobro da malo i filozofiramo na ovu temu i to bi bilo vrlo podsticajno, ne samo za nas dve, nego i za sve slušalce. Ali evo, završit ćemo ovaj razgovor i ovo naše radijsko sećanje na talasima Radio Beograda 1, Woodstock od pre pola veka, jednom pesmom koja zapravo se osvrće tako na Woodstock. To je pesma koja se zove Woodstock, originalno je peva Johnny Mitchell, ali kažu da su zapravo Crosby, Stills, Nash & Young proslavili to izdanje. Izvolite.
Hvala vam.
A, pa nema nečeo. Ja rekao, mislim, hoćete još nešto da kažete. Ne, slušamo Woodstock.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Sempt. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatra zora nam nadaje zemlju. Razvijaju sklati nepreti snijeg. Les, kako razila prijom?
95 godina Radio Beograda.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one
osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petnaestog avgusta 1830. godine turski sultan Mahmud II. Izdao je Hatišerif, kojim je priznao delimično autonomiju Srbije. Njime je dato i nasledno knjaževsko pravo Milošu Obrenoviću. Hatišerif je proglašen 12. decembra, na dan kada je 1806. godine Karađorđe osvojio Beograd. Donet u Srbiju, Hatišerif je objavljen na turskom i srpskom jeziku. Na današnji dan 1883. godine rođen je Ivan Meštrović, vajar i arhitekta, jedan od najvećih skulptora 20. veka. Živeo i izlagao u Beču, Parizu, Rimu, Beogradu i Zagrebu. Tokom Drugog svjetskog rata odbio je Hitlerov poziv da posjeti Berlin i zbog toga je morao da se preseli u neutralnu Švajcarsku. Posle rata odlazi u Sjedinjene Američke Države. Najznačajnija Meštrovićeva dela u Beogradu su spomenik zahvalnosti Francuskoj, pobednik na Kalemegdanu i spomenik neznanom junaku na Avali. 1959. godine, tokom posete Jugoslaviji, Ivan Meštrović je govorio za Radio Beograd.
Dragi majstore, ja dolazim u ime Radio Televizije Beograda, vas zamolim za nekoliko reči. I drago mi je što taj razgovor mogu da počnem sa jednom čestitkom, sa najboljim željama za vaš 76. rođendan, koji vi danas slavite, ako se ne varam.
Pa da.
Kako se osjećate ovde u svom starom kraju?
Pa znate, svrha moga dolaska je bilo da zavjerim u svoj rodni kraj nakon toliko godina je da prođem koliko je moguće nečujno. Pa sam želio vidjeti naše planine i vidjeti taj naš mali narod tu iz koga sam i sam.
Da li možda imate nameru, ne želim da ovo moje pitanje bude indiskretno, da se ponovo vrate u Jugoslaviju?
Ja, tu se ne smije Bogu prejudicirati. Naravno, želja su uvijek tu, ali vrijeme iđe.
15. avgusta 1947. godine proglašena je nezavisnost Indije od Velike Britanije. Zemlja je podeljena na Indiju sa većinskim Hindu i Pakistan sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Oko 15 miliona ljudi prešlo iz jedne zemlje u drugu. Novoformirane vlade Indije i Pakistana nisu bile spremne da zbrinu toliki broj izbeglica, što je izazvalo nasilje sa obe strane granice. Procenjuje se da je tokom tog najvećeg pomeranja stanovništva u 20. veku ubijeno između 200.000 i milion ljudi. Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik, slikar i diplomata Rastko Petrović. Već u ranoj mladosti objavio je svoja dva glavna dela, roman inspirisan slovenskom mitologijom, burleska Gospodina Peruna, Boga groma, i zbirku stihova Otkrovenje. Roman Dan šesti, objavljen posthumno, autobiografsko je svedočanstvo o prelasku srpske vojske preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Posmrtni ostaci Rastka Petrovića preneti su iz Vašingtona u Beograd 1986. godine.
Ovde, na ovoj postelji zatvaram geografiju, nema više dužina, širina, samo nogu u ruku, sve se širi. Ima takve neke moći u meni, da samo jedno mogu. Sve utopljeno, beskraj, pustolovina, manastiri, moj život misija, kao zvezda iz daleka, i sve ono što treba da se nastavi, čeka.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo
9 časova 44 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda u narednih par minuta vodimo vas u Zrenjanin. Dvoje umetnika iz Brazila, Joana Quiroga i Fredone Fone, zbog svojih umetničkih ideja putuju svetom i posećuju isključivo seoske sredine. Tako su došli i u selo Lukićevo, nadomak Zrenjanina, gde kao poklon domaćinima oslikavaju mural na tamošnjem domu kulture. O tome nam javlja kolega Mile Novaković iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Odrastao je na periferiji grada Espiritu Santo u Brazilu, gde su mladi morali sami da stvaraju kulturne sadržaje. Fredone Fone je svoje umetničke kreacije izražavao crtanjem murala. Da bi približio tu umetnost ljudima na selu, putuje po svetu i crta murale isključivo u malim sredinama. Sa Joanom Quirogu, sa kojom je osnovao umetnički duo Pendulo, put ih je doveo u Lukićevo kod Zrenjanina. Fredone Fone kaže da se ideja da crta murale rodila kada je radio sa ocem molerske poslove.
Zanimljivi su oblici i boje koje koristim jer su u pitanju jeftine osnovne boje koje kombinacijom daju mnogo više. To je borba za kuće, borba za objekte bliže čoveku.
Brazilski umetnici će nakon Srbije u Nemačkoj pronaći seosku sredinu za novi mural. Na ovom putu Joana Quiroga istražuje i druge teme.
Radim istraživanje vezano za hleb. Pokušavam da saznam kako nas hleb spaja i šta može da nam pruži. Boravak i rad na selu je važan za moja dalja istraživanja.
Za 15 dana koliko su radili u Lukićevu, uvek je poneko od meštana pratio nastajanje murala, a to je i bio cilj umetnika koji su ovo osmislili, navodi Sunčica Pasuljević-Kandić, stručni saradnik za nove likovne medije Akademije umetnosti iz Novog Sada.
Smatram da umetnost ne treba da se nađe samo u institucijama za specifičnu publiku, već da treba da bude dostupna svima koji možda i nisu upoznati sa savremenim tokovima umetnosti, ali imaju prilike, malo po malo, da ljudi dolazi i pitaju čemu ovaj mural, šta je mural, priča se razveže i ljudi mogu da se upoznaju čak i u manjim mestima, da imaju dodir sa nekom savremenom praksom.
Jedna od poruka rada u Lukićevu je da se iza zida i vrata koji se oslikavaju nalazi sala namenjena sadržajima iz kulture koja ne može da se koristi. Dom u selu postoji 42 godine, a nakon što se srušio plafon u pozorišnoj sali pre 11 godina, počeli su radovi na njenoj rekonstrukciji, ali još nisu završeni.
I kada već govorimo o umetnosti, da vam saopštimo i to da je još 10 dana ostalo za prijavu na master klas Marine Abramović, koji će se održati u sklopu velike retrospektivne izložbe Čistač u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Odabrani mladi umetnici i studenti umetničkih fakulteta će u programu koji će trajati 3 dana od 24. do 26. septembra provesti vreme sa Marinom Abramović u intenzivnom umetničkom radu, istraživanju, učenju i upoznavanju sveta umetničkog performansa. Svi zainteresovani treba da se prijave do 25. avgusta ove godine na e-mail adresu masterclass@msub.org.rs, posle čega će Marina Abramović odabrati najviše 20 učesnika. Po završetku trodnevnog programa koji se dešava u Beogradu, svi će dobiti sertifikat o učestvovanju na masterclassu. Prijava treba da sadrži kratku biografiju potencijalnog učesnika i predstavljanje 3 njegova ili njena rada, performansa sa opisom. Potrebno je priložiti video i fotomaterijale prijavljenih radova. Radovi mogu biti već izvedeni ili specijalno osmišljeni za ovu priliku. Svi oni koji budu odabrani da učestvuju u masterklasu obavezni su da daju svoju saglasnost za snimanje, fotografisanje i korišćenje lika u materijalima zabeleženim u toku ta 3 dana. Inače, velika retrospektivna izložba Čistač Marine Abramović svečano se otvara 21. septembra u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i trajaće do 20. januara naredne godine. 11 do 10.
Sa
I u 7 minuta do 10 časova na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, vodimo vas u Sombor, u kom je trenutno potpuno vedro vreme, prijatna temperatura vazduha 18 stepeni, a na telefonskoj vezi naš posljednji sagovornik ovoga jutra, Miloš Aleksić iz Sportskog saveza grada Sombora, inače i odbojkaški trener. Miloše, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan vama i vašim slušalcima.
E pa, meteorolozi najavljuju bezmalo optimalne uslove za sve manifestacije na otvorenom, a u Somboru i tekako manifestacija na otvorenom već ima, od danas će ih biti još, a završit će se sve u nedelju i sve se dešavaju na pesku, a u centru grada, na Ćelavom trgu.
Da, tako je kod nas na popularnom Ćelavom trgu, inače trgu Svetog Trojstva.
A što se zove Ćelavi?
Pa Ćelavi se zove zato što je potpuno, da kažemo, onako sve golo, znači nema ništa, do duše sad je pri krajevima, znači uglovima samim je zasađeno par drveća, a nekad je inače pre jedno 30 godina, 40, bio je potpuno prekriven zelenilom, pošto je Sombor, jel da zelenilom.
Pa vi ste u trendu, kako bih vam rekla. Da.
I onda je neko odlučio da sve, što kažu, se skrati i onda je ostao tako popularni naziv u narodu Ćelavi trg.
E, sad i to znamo. I šta se dešava, dakle, na Trgu Svetog Trojstva? Ajde, tako da kažemo.
Na Trgu Svetog Trojstva danas počinje finalni turnir Banka Poštanske štedionice Lige u odbojci na pesku. Znači, finalni turnir, najbolji muški i ženski parovi naše države, uključujući i reprezentativci i reprezentativke, svi su u Somboru. I kreću borbe, odnosno nadmetanja za najbolje parove u državi.
Kažu da će biti 12 ženskih i 16 muških timova, je li to tačan podatak?
Biće 12-12, znači 12 muških, 12 ženskih, da. U posljednjem trenutku je tako odlučeno zbog kvaliteta i optimuma ono takmičenja da bi se sve stiglo. I očekujemo, što kažu, lepo vreme, vedro, sve je spremno, tereni su spremni, specifično je kod nas zato što su tereni u centru grada, dva terena, baš na tom Ćelavom trgu i igra se i noću pod reflektorima. Zato smo mi, što kažu igrači i svi igrači, se vole naš turnir jer igra se u večernjim satima kada je temperatura mnogo prijatnija nego na suncu.
Onda ne čudi zašto je Odbojkaški savez Srbije već drugu godinu za redom upravo Somboru poverio održavanje ovog finalnog turnira.
Tako je. Mi smo se pokazali kao dobri domaćini, ja verujem da će tako biti i ove godine i nadamo se da ćemo opet dobiti domaćinstvo i sljedeće godine.
Sve počinje danas u 15 časova, traje do 23 časa, tako će biti i narednih dana. A inače, juče završen kod vas jedan turnir za rekreativce, također u odbojci na pesku.
Tako je. Kod nas je već godinama tradicionalno održava, pored jela turnira redovnog za profesionalce, održava i međunarodni rekreativni turnir, na kome učestvuje dosta ekipa, prijavljuju se ekipe i, da kažemo, drugih država. I to je jedna, u stvari, lepa manifestacija gde je prevashodno druženje i uživanje u odbojci kao jednom prelepom sportu.
To se sinoć završilo, ako se ne varam, ili tako?
Tako je.
E, ali moramo, Miloše, da kažemo, dakle, do sad smo pričali o odbojci na pesku, ali ima u Somboru nešto, ja ne znam da li drugde da postoji. Imamo jedno specifično prvenstvo Srbije takođe na pesku, ali reč je o rvanju na pesku.
Da, tačno.
Pa šta je to?
Rvanje na pesku, to je, da kažemo, mislim, naravno, vrsta rvačkog sporta, normalno sa svojim specifičnim pravilima i dešavanjima, zato što se odvija na borilištu u pesku.
Da.
I u nedelju 18. avgusta je od 11 časova državno prvenstvo u rvanju na pesku. Isto se održava kada se sve sklone, znači što treba za odbojku na pesku, a da nastupaju rvači. I eto, čitav niz manifestacija u centru grada u Somboru.
Da, lepo zaista.
Pomoć grada, da. Pa jeste zaista, uz veliku pomoć grada, Sportski centar Soko i Sportski savez grada Sombora svojim građanima i uopšte ljudima, jel da, dobre volje koji svi dolaze u naš grad,
da,
pružaju, eto, lepe sportske manifestacije.
A vama hvala što ste nam pružili ove lepe sportske informacije.
Hvala vam, ja bih samo pozvao sve slušalce kogod može u narednim danima da poseti Sombor i da prisustvuje zaista ovim sjajnim stvarima. Hvala.
Pridružujemo se vašem pozivu, bio je ovo Miloš Aleksić iz Sportskog saveza grada Sombora. A u 2 minuta do 10, sada slobodno možemo da kažemo, bio je ovo i jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za četvrtak, 15. avgust. Svima vama koji ste se uz nas probudili i dan uhvatili, veliko hvala, na tome vam zahvaljuju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. A pozivamo vas, naravno, ukoliko želite i možete, da ostanete na istim talasima, slede Vesti u 10, a odmah zatim i prepodnevni magazin. Prijetno i do slušanja.